A hi yimiseni xisweswi leswaku ku va xikadyani xa xikhongelo a hi korhamiseni tinhloko ta hina. Xikwembu lexi rhandzekaka, ha kholwa leswaku lowu i nkateko wa kahle visiku lebyi. Ku va hi ri lahawani eka ntirho lowu ku tisa Kreste loyi a hanyaka eka misava leyi faka na rixaka leri ri faka. Hi ta kombela hosi leswaku u ta tota marito ya hina na migingiriko ya hina leswaku yi nga tlheleli eka wena yi ri leyi nga riki nchumu, kambe yi nga hetisisa leswi swi nga xikongomelo xa yona. Pfuna wanuna un'wana na un'wana, wasati, jaha kumbe nhwana, lahawani vusiku lebyi lava va nga na swilaveko. Kutani tatana ha swi tiva leswaku hinkwerhu hi na swilaveko. Leswaku loko hi ta famba vusiku lebyi, ingaku hi nga swi twa etimbilwini ta hina ku kotisa lava a va huma emahosi endzhaku loko va mbhoniyerile hi ta ku pfuka ka Kreste. Va ku xana timbilu ta hina a ti tshwangi loko a ta va a vulavurile na hina endleleni xana. Hi nyike swona hosi, hanyisa vavabyi ni lava va xanisekaka. Leswaku ku nga vi na un'we loyi a nga riki na matimba exikarhini ka hina endzhaku ka xikhongelo visiku lebyi. Ni le henhleni ka swilo hinkwaswo leswaku ku nga sali na un'we loyi a nga pfumeriki hosi, leswaku hinkwavo va nga ha pfumela eka vutomi lebyi nga heriki. Hikuva xexo hi xona xikongomelo xa hina xa ku va hi hlengeletanile lahawani. Minkateko leyi hi yi kombelaka i ya ku xixima mfumo wa Xikwembu hi vito ra Yesu Kreste hi n'wana wa Xikwembu. Amen. Mi nga tshamisa. Swi kahle vusiku lebyi ku va hi tlhela hi vuya nakambe. Kutani ndza swi vona leswaku hi na ndhawunyana yo yima, nakona ndzi pfumela leswaku tiqingho ti pfuriwile ntsena eka madoroba yo tala ku rhendzeleka hi tiko, San Francisco, Tucson, ku ya fika eVuxeni. Kutani hina hi riqingho ha va xeweta hi le ka auditorium lahawani vusiku lebyi. Kutani auditorium leyikulu yi tele na le xikarhi na ku rhendzeleka hi makhumbi, yi tele hi vanhu lava va nga yima. Nakona ha swi twisisa leswaku vusiku bya mindzuku hi ta ringeta ku pfula tlhelo rin'wana lahawani ka vutiolori leswaku hi ndlandlamuxa auditorium leyi yi nga ta hlayisa kumbe ku tlula 1,000 ra vanhu. Swi nga leswi hi tshembela sweswo vusiku bya mindzuku. Loko ya ha tala vusiku bya namuntlha byi ri vusiku byo sungula, hikokwalaho ka yini hi pfumela leswaku yi ta va yi ri leyikulu vusiku bya mindzuku. Nakona ndza swi vona leswaku va engetele xitulu xin'wana na hinkwaswo nakambe vusiku lebyi. Hi le hansi ka ku langutela lokukulu ka ku sungula ka ku vuya ka hosi Yesu. Leswi xi landzelaka ku ponisiwa eka mimoya leyi lahlekeke yi nga ta n'wi amukela visiku lebyi ni ku tilulamisela ku vuya ka yena loko a ta humelela. Lava ku nyika ku xeweta ka ximfumo ni ku amukela vavanuna lava va kahle hinkwavo eka platform laha ndzi swi twisisaka leswaku vo tala va vona i timinisitara ku tlula 100 kumbe ku tlula va tshameke eka platform. Nakona hakunene hi khesa swinene ku va va ri lahawani. Eka n'wina vanhu hinkwenu, hambi mi le kwihi eka swiphemu swo hambanana swa tiko, kutani ndza swi twisisa leswaku van'wana va kona lahawani lava va humaka ku tsemekanya lwandle endzhandzeni wa malwandle. Swi nga leswi hi tsakile ku va mi ri lahawani ku ta tiphina hi xinakulobye lexi na hina, laha hi nga ehansi ka ku langutela ka leswi Xikwembu swi yaka eku hi nyikeni swona eka nhlengeletano leyi. Swi komba tanihiloko sweswo kusukela loko ndzi ta va ndzi ehleketile hi ku tlhela ndzi vuya eka masiku ya ntsongo lawa ya nhlengeletano. Lawa mbilu leyi yi nga ya mina a yi huwelela ku biha hi vutitwi hi lebyikulu bya leswaku swin'wana swi lava ku humelela. A ndzi tivi leswaku ku nga va ku ri yini, kambe ndzi tshemba leswaku enhlavutelo lowukulu wa Xikwembu lowu wu nga ta hi lulamisela ni ku hi endla vaaki hi ku antswa va mfumo wa yena. Loko ha ha famba eka misava ya munyama wa vidyoho ni ku va yi nga ri na ripfumelo, misava leyi vusiku lebyi, ndhawu ya leyi yi ndzi khomele nchumu wa kahle. Kusukela loko ndzi ta va ndzi swi tivile leswaku va akile xikolo lexi xa auditorium lahawani, Ndzi lavile ku phamelela xikhongelo eka ndhawu yaleyi. Ndzi khensa ngopfu eka bodo ya xikolo ni lava va swi tsakeleke leswaku hi va na yona. A yi ri ehenhleni ka ndhawu yaleyi kun'wana laha muako lowu wu nga yima kona vusiku lebyi. Laha nchumu lowukulukumba wu nga humelela ku ringana 13 wa malembe lawa ya nga hundza kona kwala eka ndhawu yaleyi. A yi nga ri na nchumu handle ka nsimu ya swiphati swa swihwayi hi nkarhi wolowo. Kutani a ndzi tshama eka xiyindlwana lexi a xi ri endzhaku ka kwalahawani, kwalomu ka 200 ya majarata. A ndzi vilela hi mikarhi leyi hikokwalaho ka ku ponisiwa ka tatana wa mina na manana, laha havumbirhi ka vona va nga famba vusiku lebyi. Nakona kahlekahle hi siku lero a ndzi vilela hi tatana wa mina. Ndza tsundzuka a ndzi etlela erikupakupeni a ku kufumela hi nkarhi wa ximumu. Leswi swi tsariwile ndza pfumela eka xibukwanyana lexi xi vitaniwaka Yesu Kreste hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Kumbe yi va yi ri eka xibukwana lexi xi vitaniwaka leswaku a ndzi alanga xikombiso xa le tilweni. Kutani ndzi pavalarile erikupakupeni ndzi vuye ndzi pfuka hi xitshuketa. Hi loko ndzwalo wu ta embilwini ya mina wa tatani wa mina. Tanihiloko vo tala van'wina vanhu va lahawani dorobeni mi n'wi tivaka tatani wa mina, ndzi pfumela leswaku a ri munhu wa kahle. Hambileswi a ri mudyohi kutani kambe a ri na mahanyelo lawa a ya nga ri kahle. Kutani ndzi ringetile ku lwa ni lwisana na nchumu wolowo hi ku tika tanihi laha ndzi nga kotaka ha kona enguveni laha ku nga ku nwa. Nakona madyambu yalawa a ri eku nweni. Kutani ndzi pfukile na ndzwalo lowukulu embilwini ya mina wa yena. Ntsena ndzi ambarile tibijama ta mina, ndzi ambala buruku ya mina, ndzi tshika hembe ya mina ya bijama emirini. Ndzi rhendzelekile eka yona nsimu leyi ya swikhwati swa swihwayi ku ta fika laha lowu wu nga yima kona sweswi. Kutani ndzi khizamile ehansi ndzi khongelela tatana wa mina. Kutani loko ndza ha ri eku khongeleni ni ku kombela Xikwembu leswaku xi n'wi ponisa ni ku va leswaku xi nga n'wi pfumeleli leswaku a fa a ri mudyohi hileswaku a ndzi n'wi rhandza. Kutani loko ndza ha ri eka xikhongelo ndzi pfukile ndzi ta languta ehenhla evuxeni kusuka kwalahawani. Kutani a ku ri na xivono. Kutani a xi yimile ehenhla ka mina vo tala van'wina ma xi tiva xivono lexi a ku ri xa hosi Yesu. Sweswi a ndzi na allergy eka leswi swi kombisiwaka tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona, kambe swivono i swa ntiyiso. Kutani lahaya a ku yimile hosi Yesu i ro sungula loko ndzi ta tshama ndzi n'wi vona eka xivono xa muxaka wolowo. A ri kwalomu ka ntsena kwalomu ka 10 ra tifiti ehenhla ka nhloko ya mina. A yimile exikarhi ka moya na nenge wun'we lowu a wu tlhavi goza. A ambarile ngomu yo basa yi ri na riziva ku rhendzeleka hi le tlhelo ka yona. A ri na misisi leyi a yi nembelela ehansi ku ya fika emakatleni ya yena. A languteka a ri kwalomu ka wana loyi bibele yi nga vula leswaku u tano kwalomu ka 13, kambe hi lontsongo na kulori wo akeka wo lala a ri lontsongo. A languteka a nga tiki ku tlula 130 wa tipawunzi. Nakona ndzi langutile kutani a ndzi ehleketela leswaku ku na swin'wana swa leswaku ndzi nga va ndzi hoxile. Swi nga leswi ndzi tipfinyingile mahlo ya mina kutani ndzi languta nakambe. Kutani a yimile hi maendlelo ya le matlhelo, maendlelo ya nghohe ya xikandza xa yena. Na ku languteka ka xikandza xa yena loko ndzi tshamelaka ro ku vona eka swivono. A xi kotisa xa nhloko ya Hoffman ya Kreste loko a ri na 13. Hi xona xivangelo xa ku va ndzi ri na xona xexo endlwini ya mina laha ndzi hlayelaka kona. Hi laha ndzi nga xi vekela kona hikuva sweswo hi leswi a xi langutekisa xiswona ngopfu ku fana na xexo ntsena a languteka a ri lontsongo. Kutani tanihiloko ndza ha n'wi languta ndzi ehleketa hi ntiyiso a ndzi le ku languteni ka hosi ya mina leyi yi nga yima lahayani. Kutani a ndzi ri wa maendlelo yalawa ndzi nga ha vula tano eka xiyimo lexi kumbe ku kongomana na laha ku nga na leyi ehansi laha epulpitini leyi yi nga kona sweswi. Kun'wana a yi ri kwalahawani eka vusiwu lebyi endzeni ku nga na ku anama ka laha ndzi nga yima kona hi ku pima loko ku antswaka ndzi nga ha ku kotaka exikarhi ka 40 kumbe 50 wa majarata ya kun'wana ku rhendzeleka hi xifundza lexi xi nga lahawani eka xirhendzevutani lexi. Kutani ndzi langutile ehenhla nakona a yimile kwalaya. Kutani ndzi tlhokozile tintiho ta mina ku vona loko ku ri ku a ndzi etlele. Wa swi vona loko u lava ntsena a swi tikomba tanihi loko swi nga ri tano. Kutani a ndza ha ri lontsongo eka hosi kwalawo. Kwalomo ka tin'hweti ta ntsevu ndzi ri eku chumayeleni. Ndzi tlhokozile tintiho ta mina. Ndzi tekile mhandzi ya xihwayi kutani ni yi tshova. Kutani vo tala va n'wina vanhu lava mi tshamaka laha etikweni ma xi tiva xi susa nyama ematinwini lexitsongo tanihi sweswo xi kumeka eka mhandzi ya xihwayi. Ndzi sungurile ku xi cakunya kutani ni ku swi nga ka swi nga vitano ndza lorha. Lahaya ku na muti wa ka hina ku na tatana manana na vana kwalahaya. Lahaya a ku ri na xidan'wani xa yindlu ya switina leswi a xi tolovelekile ku va ehansi lahaya. Laha a ndzi toloverile ku hlota masekwa ntsena hikwalomu ka 200 ya majarata endzhaku ka lowu. Nakona hi mina loyi ndzi yimile ensin'wini swi fanele ku va tano. Ndzi rahile ehansi ndzi tlhava gozanyana kutani ndzi ninginisa nhloko ya mina ni ku khondla mavoko ya mina. Ndzi languta ehenhla nakambe ndzi languta ekule ndzi tlhela ndzi languta nakambe kutani a ha ri kwalahaya a yimile kwalahaya. Kutani moya wu sungula ku hunga hi loko ndzi vona timhandzi ta swihwayi ti sungula ku ninginika. Loko ti ta va ti sungurile ku ninginika mikhantsu ya yena yi hahahaha na yona ku kotisa mpahla loko yi nekiwile yi sungula ku gubuzeka. A yimile kwalahaya ndzi swi langutile kutani ndzi ehleketa leswaku loko ndzi nga kota ku n'wi languta ntsena exikandzeni xa yena nakona a langutile evuxeni hi ndlela leyi a swi hlalerile a hundzuluka. Kutani ndzi suka leswaku ndzi jika leswaku ndzi ta n'wi vona kahle exikandzeni xa yena. Hambi swi ri tano a ndzi nga n'wi voni kahle. Mavoko ya yena a ya ri emahlweni ka yena kumbexani a tumberile hi laha a ndzi yime kona. Ndzi hundzulukile nakambe kutani ndzi ti basisa nkolo wa mina swin'wana swo kotisa leswi ku ri ku vona loko ndzi koka rinoko ra yena kambe a nga kalanga a tshukunyuka. Hi loko ndzi ehleketa kumbexani ndzi n'wi vitana kunene. Loko ndzi ku Yesu u hundzuluxile nhloko ya yena kutani loko a ta va a ndzi langutile u lo tlharhamula mavoko ya yena. Sweswo hi swona hinkwaswo leswi ndzi swi tsundzukaka loko kwalomu ka na nhlikani a ndzi pavalarile kun'wani lahawani kun'wanyani laha ndhawu ya leyi yi nga kona sweswi ensin'wini. Hembe ya mina ya bijama a yi tsakamile hinkwayo hi mihloti laha a ndzi ri ekurileni kutani ndzi hundzile. Xikandza xa yena xi na swihlawulekiso swa leswaku u hava mupfapfarhuti loyi a nga xi pfapfarhutaka kumbe ku xi penda. Va nga ka va nga swi koti. A langutaka tanihi wanuna loyi loko mi nga n'wi languta a lavaka ku rila hi ntwelavusiwana na ku xixima hi xichavo. Hambi swi ri tano a ri na matimba lawa ya eneleke leswaku loko a nga vulavula misava yi nga hundzuluka. Nakona swihlawulekiso swi nga ka swi nga khomiwi hi mupfapfarhuti. Kutani na namuntlha a ndzi swi tivi leswaku a swi vula yini sweswo kambe hi mina loyi madyambu lawa ni kwala endzhaku ka 13 wa malembe ndzi yimeke eka auditorium leyi nga nyikeriwa eka ntirho wa Xikwembu xa matimba hinkwawo. Kutani mina ndzo va ntsena xirho lexi nga tinyiketela hakunene ntsena wa lavakulu eka ndhawu ya lokali eka kereke ya Baptist lahawani laha Roy Davis a ri mufundhisi hi nkarhi wolowo. Kutani sweswi ndzi yimile hikwalahawani eka ndhawu leyi yi nga tala hi vanhu kona kwala eka misava ya liya laha ndzi ehleketaka leswaku i nxavo wa ngati ya Yesu Kreste yena hi yexe emavokweni ya mina ku tisa hungu leri ra 4 wa masiku ra hosi. Ntsena kwalomu ka tin'hweti ta ntsevu endzhaku ka sweswo ndzi vile hi na nkhuvulo wa mina wo sungula ehansi lahawani enambyeni laha layiti yi nga xikela ehansi lahawani eSpring Street. Vo tala va n'wina vanhu swi nga ha endleka mi lava ku rhelela ehansi ku ya yi vona a Spring Street na mati kwalahaya emahlweni ka nambu. Kutani kwalahaya hi laha ntsumi ya hosi yi nga humelela entshungwini ro sungula nakona hi awara ya 2 eka ndzenga wun'wana. Kutani rito ri tile ri huma eka yona ri ku tanihi Yohana Mukhuvuri a nga rhumeriwa ku ta lunghisa ndlela ya ku ta ka Kreste ro sungula hungu ra wena ri ta lunghisela ku vuya ka yena ra vumbirhi. Leswi ku hundzile 13 wa malembe kutani hi mina loyi ndza ha ri tano vusiku lebyi ni le ku vuleni ka hungu rona lero ni ku va ri fambe ku rhendzeleka hi misava hinkwayo Nakona ndzi tsakile hi ku tlhela ndzi vuya edorobeni ra le kaya vusiku lebyi ku ta yimela hosi Yesu Kreste, loyi ndza ha n'wi rhandzaka hi mbilu ya mina hinkwayo. Siku rin'wana na rin'wana wa kula a va kahle ku tlula hi laha a ri hakona ekusunguleni. A ndzi kalanga ndzi cinca na thosi na rin'we eka dyondzo ya mina. Xo sungula lexi ndzi nga sungula hi xona, ndza ha pfumela xexiya madyambu lawa. Wa ha ri wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Swi nga leswi ndzi na hungu leri ndzi nga na vutihlamuleri ha rona. Loko hungu ri ta va ri sungurile a ri ri tano hakunene. Un'wana na un'wana a khongelela vavabyi, mahlori lamakulu, swihlamariso na masingita. Leswi swi nga sungula ngopfungopfu eka vanhu va Pentecostal. Muxelelo wa misava hinkwayo wa mapfhumba yo horisa lawa ya nga ku kula misava. Ku ringana 15 wa malembe yo tiya a ku ri na mipfuxelelo eka xiganga xin'wana na xin'wana lahaya ndzi fanerile. Mpfuxelelo wa ku pfurha ka mindzilo. Ku hlayeriwa mamiliyoni ya lava va nga amukela Kreste tanihi muponisi wa vona hi ku lerisa kun'wana kwaloko. Loko ku nga hlohloteriwa kusukela kwalahaya ku ya eka Oral Roberts na ku ya emahlweni na ku ya emahlweni na le mahlweni tanihiloko swi ya emahlweni hi ku rhendzeleka. Endzhaku kereke ya Pentecostal yi pavalarile eka vurhangeri bya yona bya rifu tanihilaha a yi ri hakona ekusunguleni. Ku rhandza ka mina na ku tsakela vusiku lebyi i ku pfuxa kereke yeleyo, nakambe ku vuya ka hosi Yesu ku fikile. Ndzi fanele ku yi tshinya, ndzi fanele ku tshinya vidyoho hi maendlelo wahi na wahi. A ndzi vuli leswaku eka denomination ya un'wana na un'wana ndzi na hungu. Sweswi swa tika ku kumeka eka kereke leyi nga na nseketelo wa swa timali ntsena hi tanihi laha a yi ri na hosi Yesu, hikuva hi yena a hi mina. Kambe tanihilaha a chumayeleke ekusunguleni ni ku hanyisa vavabyi, a pfuxa vafi ni ku basisa vanhlokono ni ku hlongola madimona. Un'wana na un'wana u n'wi lavile, kambe lahaya ku fikile nkarhi laha a ku ri na hungu leri a ri landzelela singita rin'wana na rin'wana, hikuva singita ri na rito. Kambe loko a ta tshama ehansi siku rin'wana a ku mina na tatana wa mina hi un'we, sweswo a swi tlula leswi va nga ha swi yimelaka. A swi ri tani nakambe loko a te, handle ka loko mi nga dya nyama ya n'wana wa munhu ni ku nwa ngati ya yena, a mi na vitomi eka n'wina. Njhani? Hikokwalaho ka yini vadokodela na vanhu lava va ehleketaka kahle va nga va va tirhi wanuna loyi o va vampire ya ximunhu u le ku ringeteni ka ku va a mi kuma leswaku mi dya nyama ya yena ni ku nwa ngati ya yena? A nga kalanga a swi hlamusela, ntsena u lo swi vula. Kutani hi vusiku lebyi mi nga ha twa swilo kutani ni le hlengeletanwini leswi ntsena swi nga vuriwa. Hi nga ha tsandzeka ku swi hlamusela, kambe tsundzukani Yesu Kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Ha swi pfumela sweswo. Sweswi a hi na nkarhi wo vulavula ngopfu, hikuva hi na nkarhi wun'wana wo sungula lahawani na nkarhi wun'wana wo huma. Kutani ni lava ku xixima bodo ya xikolo leyi yi hi vekeleke minkarhi leyi, kutani hi ta endla hinkwaswo leswi hi nga ta swi kota ku va xixima. Tsundzukani nkarhi wun'wana na wun'wana mudyohi u lava ku ta eka Kreste. Hinkwaswo leswi mi faneleke ku swi endla i ku famba kahle, hambi ndzi le ku chumayeleni, eku yimbeleleni, hambi ku nga va yini. Kutani hi nyikela vutomi bya wena eka Kreste hi nkarhi wolowo, yima eka xitshamo xa wena. Sweswo hi leswi hi nga tela swona lahawani ku ta mi pfuna. Ndzi lava ku vulavula na makweri Vile, makweri Roba, Borders, na makweri lahawani. Loko ndzi nga hlamala loko va ri hava ekerekeni hi ndzenga kumbe mixo wun'wana kumbe swin'wana xikhongelo xo lerisa eka lava va lavaka nkhuvulo wa moya lowo kwetsima, sweswo swi ta va swi ri kahle. N'wina vamakwerhu, makwerhu Neville na hinkwerhu ka n'wina mi nga kota ku fikelela kwalahaya na makwerhu Caps. Loko ku ri na loyi a lavaka ku kombisiwa eka nkhuvulo wa moya lowo kwetsima, hikokwalaho ka yini u nga ti eka tabernacle? Hi swihi leswi swi nga vaka swa kahle na mixo kumbe na ndzhenga xana ni mixo kwalomu ka awara ya khume, kwalomu ka awara ya khume ni mixo? Loko u nga va na xivutiso eka dyondzo, loko u nga va na xivutiso hi hungu, loko u lava ku u nga se tshama u chumayelela van'wana hi wexe, u lava ku khongeleriwa kumbe swin'wana leswi u lavaka ku swi tiva hi maendlelo ya vona, hikokwalaho ka yini u nga rhetemukeli ehansi lahaya hi awara ya khume ni mixo kutani u ya vona vavanuna lava? Ku ta va na un'we kumbe vo tala va vona kwalahaya lava vanga ta lerisa ku khongelela vavabyi ku hlamula na swivutiso ntsena tani hi munhu a ri yexe kunene yena ntsena u ya eka vona nakona va ta va va tsakile ku va va ku pfuna hi ndlela leyi va nga yi kotaka. Sweswi loko ntsena hi nga se tshunelela rito hi lava ku tshunelela mutsari wa rito nakambe mi nga ha dya ngopfu.
You might drink too much.
Mi nga hanwa ngopfu. Mi nga ha hleka ngopfu. Mi nga ha famba ngopfu. Kambe mi nga khongeli ngopfu. Ndzi lava ku va wanuna yaloye a khongelaka hinkwako, a tlakusela mavoko yo kwetsima ehenhla ku nga ri na ku kanakana kumbe vukarhi. A hi khongeleni. Yesu la rhandzekaka, mutsari wa rito ra vitomi, nakona u rito lero wena. Hi ku titsongahata sweswi hi tshunelela wena endzhaku ka ku hlamusela xivono leswaku Xikwembu u hlayisile vumbhoni bya mina bya leswaku i ntiyiso. Hosi Yesu, ndza khongela leswaku u ta tota marito madyambu lawa eka ndleve yin'wana na yin'wana leyi nga yingisela leswi swi nga ehansi ka mpfumawulo lowo kwetsima. Kutani loko ku ri na un'wana lahawani kumbe loyi a nga yingisela ku rhendzeleka hi tiko, loko va nga se tilulamisela ni ku tilunghisela eka awara leyi ku hlangana na ntlhontlho wa awara hungu leri ri humaka eka Xikwembu, ku hundzuka ni ku tilulamisela hikuva mfumo wa Xikwembu wu le kusuhi. Va khongela leswaku swi va tano vusiku lebyi na vona leswaku va ta hlangana na ntlhontlho wa awara leyi. O Xikwembu, ndzi ta khongelela ku pfuniwa hi ku tiva vutihlamuleri ni leswi byi vulaka swona ni leswi ndzi faneleke ku swi hlamula hi siku ra ku avanyisa. Eka hinkwaswo leswi ndzi swi vulaka lahawani na kun'wana, ndzi pfuni leswaku ndzi fela eku tshembekeni hosi ni hinkwaswo leswi ndzi swi endlaka kumbe ku swi vula eritweni ra wena leswaku swi nga ha tswala mihandzu tanihi laha xileriso xa wena a xi ri ha kona. U nga ri pfumeleli rito leri ri suka enon'weni wa wena kambe ri hlamuseli kwalahaya vusiku ni nhlikani leswaku hi nga kota ku xiyaxiya loko hi endla hinkwaswo leswi swi nga tsariwa enawini. Kutani swi ta endla leswaku swi endla tindlela ta hina ti humelela nakona hi va na ku humelela ka kahle. Xana a ndzi ku lerisanga leswaku u tiya u nga chavi hikuva hosi Xikwembu xa wena xi na wena hinkwako laha u yaka kona. Hosi Yesu, swi endli swi va tani vusiku lebyi.
We pray in Jesus' name, amen.
Ha khongela hi vito ra Yesu, amen. Wa vuntlhanu na mugqivela kusuka hi khume ku ya fika hi khume mbirhi etabernakeleni eka 8th na Penn Street ku ta va na swiletelo, tinhlamulo ta dyondzo, swikhongelo swa vavabyi na swin'wana swo tala. Tanani loko mi ri na xivutiso xin'wana na xin'wana hinkwaswo leswi mi swi lavaka, ku ta va na wanuna kwalahaya ku ta swi ntshuxa. Hosi a yimi ka tekisi. Sweswi hi ku pfula xikhongelo lexi vusiku lebyi, ndzi nga ka ndzi nga endli nchumu handle ka ku xi pfula hi ku kongoma hi hungu ra hina. Sweswo hi leswi hi nga tela swona nakona hi leswi ndzi nga vuyela swona. Hi sonto na mixo loko hosi yi swi rhandza, ndzi lava ku hlangana na ntlhontlho walowo lowukulu wa siku wa vukati ni ku thalana. Sweswi eka Vagalatiya 4:27 ndzi tsakela ku hlaya marito lawa 4:27 ku fika eka 31 hi katsa na yona, hikuva ku tsariwile hi vaku ti tsakeli wena mhika loyi u nga velekiki hakusa rito u huwelela wena loyi u nga pfumala mbeleko, hikuva vana va loyi a tshikiweke va ta tlula hi ku tala va loyi a nga na nuna. Loko hi ri hina vamakwerhu hi vana va ku tshembisa ku kotisa Isaka.
But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so is it now.
Kutani enkarhini walowo ku kota loko lavelekiweke hi nyama a xanisa loyi a nga tswariwa hi moya ni sweswi swa ha ri tano. Kambe matsalwa a mete yini hlongola mufuyiwa ni n'wanakwe, hikuva n'wana wa la fuyiwaka a nga ka a nga dyi ndzhaka swin'we ni n'wana wa la nga fuyiwangiki. Hikwalaho vamakwerhu a hi vana va mufuyiwa kambe hi va loyi a nga fuyiwiki. Hosi a yi engetele mikateko ya yona eku hlayiweni ka rito ra yona. Sweswi ndzi pfumela leswaku lahawani byi teka tsalwa tanihileswi ro hambana swinene ro ka ri nga tolovelekanga, kambe nkarhi wun'wana hi kuma Xikwembu eka ku hambana loku, eka tiawara leti nga tolovelekangiki, eka tindlela leti nga tolovelekangiki, eka swilo leswi nga tolovelekangiki, hikuva Xikwembu a xi toloveleki. Kutani hinkwavo lava hakunene va xi tirhelaka kusuka etimbilwini ta vona va xi tirhela hi ndlela leyi nga tolovelekangiki eka swilo kumbe tindlela ta misava. Tsalwa leri ri vitaniwa leswaku mbewu a yi dyi ndzhaka na xikamba. Pawulo lahawani u vulavula hi ku hlayela mbewu ya Abrahamu ya vana vambirhi. Pawulo hi ku tsaka wa titiyisa yena hi yexe eka xiyimo xa ku tswariwa hi wasati loyi o ka a nga fuyiwangiki. Sweswi ha swi tiva leswaku Abrahamu a ri na vana vambirhi hi vavasati vambirhi vo hambana. Xikwembu xi n'wi nyikile xitshembiso hi Sara. Ha Sara kumbexani leswaku ku ta tswariwa n'wana, nakona ku ya hi n'wana loyi misava yi ta ketekisiwa. Matiko hinkwawo yi ta kateka hi n'wana loyi, nakona swi pfumeriwa hinkwako ngopfungopfu exikarhi ka Mayuda. Laha loyi a ku ri Isaac, kambe a swi nga ri tano. N'wana loyi wa xitshembiso xa Abrahamu i Yesu, nakona hi yena xitshembiso xa mbewu ya vuhosi bya Abrahamu. Kambe Abrahamu ku va a ri na vana vambirhi, un'we hi Hagar laha a ku ri mutirhi wa nsati wa yena wo rhandzeka wo xonga, mutirhi wa muegipta loyi Abrahamu a nga n'wi teka eegipta a n'wi tekela yena leswaku a va mutirhi wa xisati wa nsati wa yena. Kutani Sara hi ku ehleketa leswaku Xikwembu xi nga ka xi nga swi koti ku hlayisa hinkwaswo switshembiso swa xona swa ntiyiso, u byerile Abrahamu leswaku a teka Hagar nhwana wa yena kutani leswaku a ti tekela yena laha tshengwe a ri ri enawini hi masiku yalawa leswaku a ta tswala n'wana. Kutani yaleyo hi yona ndlela leyi Xikwembu xi nga yi kunguhatisa xiswona leswaku u fanele ku va na n'wana ntsena hi Hagar, kambe hi kuma leswaku a swi vanga tano. Sweswi ha swi twisisa nakambe leswaku Xikwembu xi hetiseka eka swinharhu. Sweswi Xikwembu xi hetisekile eka swinharhu. Tintswalo laha ku nga grace i ntlhanu, nkombo i ku hetelela ku kotisa misava. Xikwembu xi hetiseka eka Tatana, N'wana, Moya lowo kwetsima. Sweswo i ku hetiseka ka vukwembu bya Xikwembu. Hinkwaswo i Xikwembu xin'we eka swikombeto swinharhu swa swihlawulekiso swinharhu swa hofisi yin'we kumbe tihofisi tinharhu eka vukwembu byin'we bya Xikwembu. Sweswi nakambe ku na swinharhu eka ku hetiseka swa switepisi swa tintswalo ku ya eka kereke, ku nga ku lulamisiwa, ku kwetsimisiwa, nkhuvulo wa Moya lowo kwetsima, lowu ku nga na ku tswariwa lokuntshwa, tsena ku kotisa ku tswariwa ka ntumbuluko ku fananisaka ha swona. Laha loko wasati a tswala n'wana, xo sungula lexi xi rhangaka ku huma i mati, ngati, ku landzela vutomi. Bibele yi tirhi eka Yohana wo sungula 5:7 kumbe 7:5, ndza pfumela leswaku hi yona leyi nge ku na swinharhu leswi hlayisaka vimbhoni etilweni, ku nga Tatana la nga rito loyi a ri n'wana na Moya lowo kwetsima. Swilo leswi swinharhu i xin'we. Ku na swinharhu leswi swi hlayisaka vimbhoni emisaveni, ku nga rito na mati, ngati na moya. Mati, ngati na moya, swilo leswinharhu swi twanana eka xin'we. Sweswi Tatana, N'wana na Moya lowo kwetsima i xilo xin'we. A wu nge swi koti ku va na Tatana u nga sungulanga hi ku va na n'wana. A wu nge swi koti ku va na n'wana u nga ri na Moya lowo kwetsima ku sungula. Kambe u nga ha lulamisiwa handle ka ku kwetsimisiwa ku sungula. U nga ha kwetsimisiwa u nga sungulanga u tatiwa hi Moya lowo kwetsima. Hi swi kambisisile sweswo eka ntshamiseko wa ntumbuluko. Sweswi vo tala va n'wina kumbexani ndzi nga ha va ndzi chavisa eka n'wina, nakona a ndzi dyondzanga, ndzi na ntiyiso wa leswaku khale mi swi twisisile, kambe ndzi dyondzisa hi ku fananisa tanihi laha ntumbuluko wu fananisaka swa ximoya. Sweswi ha swi vona leswaku ku na swinharhu eka ku hetiseka. Xikwembu xi hetiseka eka swinharhu. Sweswi nakona sweswo a ku ri swona eka ku hetiseka ka mbewu ya Abrahamu. A ku ri Ishmael, Isaac, Yesu. Ishmael u huma eka wasati loyi a nga fuyiwa. esaka yana uhuma eka wasati loyi oka anga fuyiwangiki nakona havumbirhi ka vona va ta hi timhaka ta masangu kambe kreste yesu u ta kusuka eka wanhwana loyi a nga tiveki wanuna ku ri hava timhaka ta masangu lahawani mbewu yin'we mbewu yin'we ku nga ri timbewu kambe mbewu yin'we leti tin'wana a ti nga ri timbewu ta abrahamu hikuva mbewu ya abrahamu a ku ri mbewu ya ripfumelo ra yena leyi xikwembu a xi vulavula hi yona yi nga ri mbewu ya yena ya ntumbuluko hikuva loko saraha a ta va a file abrahamu u teke nsati wun'wana laha a nga va na majaha ya nkombo handle ka vanhwenyana swi nga leswi swi nga endleki leswaku va va timbewu ta abrahamu a yi ri mbewu ya abrahamu yi ri yin'we kutani yaloye a ri mbewu ya ripfumelo ra abrahamu yi kombetelaka eka mbewu ya rihosi leyi a yi fanele yi ta hi ripfumelo ra abrahamu ku nga ri vutomi bya abrahamu bya ntumbuluko kambe hi vutomi bya abrahamu bya ximoya loyi a tekaka hinkwaswo leswi hambanaka na rito ra xikwembu a swi vitanaka tanihiloko swi nga ri kona kutani a pfumela xikwembu leswi lwisanaka ni ku tshemba a pfumela eka ku tshemba yeleyo hi yona mbewu ya ntiyiso leyi hi vulavulaka hi yona lahawani hi kombisiwile hi xifanisi mbewu yi sungurile mbewu ya xitshembiso yi sungule hi ku kanakananyana ku kanakana xitshembiso xizi langutani hi laha xi nga sungulela ehansi hi ku kanakana xitshembiso xizi xikwembu xi tshembisile abrahamu ha sara ku va na n'wana loyi kambe sweswi hlalelani mbewu yo sungula ya abrahamu hi wasati loyi a nga fuyiwa a ta hi sara a ri karhi a kanakana leswaku leswi swi nga humelela hikuva a dyuharile ni ku hundza xiyimo xo tswala sweswo hi leswi kereke yi nga sungurisa xiswona sweswo hi leswi minkarhi hinkwayo yi sungurisaka xiswona u sungula kusukela ehansi a wu sunguli ehenhla munhu u ringeta ku tlula xitepisi u ringeta ku va wo sungula ku hatla a fika ehenhla u ta titshova nhamu u fanele ku sungula u aka eka sweswo kutani lahawani hi kuma masungulo ya xitshembiso xa xikwembu ku va xikombisiwa hi ku kanakananyana swintsongo va kavanyeta nongonoko wa xikwembu yeleyo hi yona ndlela yin'we leyi vidyoho byi nga sungurisa xiswona entangeni wa edeni kwalaho hi laha rifu ri nga sungurisa xiswona hi vidyoho hi laha rito rin'we ra xikwembu ro ka ri nga hundzuluxiwangiki kahle kumbe ku va va kanakanile u nga ka u nga swi koti ku kanakana kumbe ku va u nga ri veki kahle rito rin'we ra xikwembu sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka hikuva ri fanele rito rin'wana na rin'wana ri va tano kutani lahawani hi loyi sara hambiloyi xitshembiso sara ku va a ri wasati laha ku nga xifaniso xa kereke u nyike ku kanakana eka nongonoko xizi wa rito ra xikwembu ra xitshembiso kutani a ku wena abrahamu nuna wa mina ti tekele ntombi leyi yo saseka kutani u hanya na yena kutani u va nuna wa yena kutani xikwembu xi ta nyika mbewu leyi ya xitshembiso ha yena kutani mina ndzi ta teka n'wana wa swi vona ntsena hi ku tsemekanya xithosana xin'we ku cincile nongonoko hinkwawo swi nga leswi hi fanele ku teka rito rin'wana na rin'wana ra xikwembu tanihileswi hosi yi swi vulaka rito rin'wana na rin'wana ra xikwembu ri ntiyiso hi leyi mbewu yi sungulaka hi xitshembiso yi kanakanaka nyana isaka a va a ri mbewu ya wasati loyi a tshembisiweke loyi a nga fuyiwangiki a tswariwa tanihilaha pawulo a ringetaka ku hlamusela lahawani eka vagalatiya u tswarile wa ntumbuluko mbewu leyi nga tshembisiwa nakona u yile emahlweni a vula lahawani leswaku eka n'wana wa n'wasati loyi a nga fuyiwa a nga ka a nga dyi ndzhaka na n'wana wa n'wasati loyi o ka a nga fuyiwangiki hikuva i va swiave swimbirhi leswi hambaneke nakona wolowo i ntiyiso loyi o ka a nga ri mupfumeri a nga ka a nga dyi ndzhaka na mupfumeri swi nga ka swi nga endleki eka hinkwaswo hi laha khombo ri nga kona namuntlha a wu nge swi koti ku endla huku ya denomination leswaku yi pfumela na gama ntsena a wu nge swi koti hi laha khombo ri humaka kona u fanele ku pfumela rito rin'wana na rin'wana ra xikwembu mova ntsena a mi va dya ndzhaka kun'we ni loko u nga joyinana na yona u nga ka u nga swi endli u fanele ku va gama kumbe huku Ingaka, Yinga, Jinzaka, and Ishmael, Bewia was at the Langa Fuyiwa, Epakwala, Kabu Kanakana, Sara, O Kanakan Lerito Rashkwembu, Lerishkwembu, Chikotaka Kurisha Isa, Lemukani Abraham, Makubana Lahanti Agakakona, the Akalamisha was Santa Shana. Abraham Angashikanakananga, Sara Angashikanakana, Yena, I Adam Loy Arikanakanaka. Akuri Eva loyi ari kanakaneke. Singale sikutane hita kuma shota la hales. Loko ha ta shiteka hi sonto na misho. Hambi ya shimoya yinga haba. Ya ntumbuluko yinga ha janzaka ni ya shimoya. Singaka singa ha enzek. Lesaku vana ba Ishmael. Vaba ba janzaka na vana ba Isaac. Nakona singaka singa endek leshaku sanyama singa janzaka na swa shimoya kereke ya ntumbuluko na kereke ya shimoya kuna kereke ya ntumbuluko laha vavasati lavanga laha wani va yi fananisaka nakona kuna kereke ya shimoya na kambe swi nga leswi kereke ya ntumbuluko na kereke ya shimoya tingaka tinga tindzhaka kun'we ti hambanile ha timbirhi minkarhi leyi nga avana timbirhi to hambana vanhu lava va nga avana ehansi ka ku hambana kumbirhi mintwanano yo hambana haleyo hi yona mhaka ku vutliwa ku hambaneke nakona ku ta va ntsena hi ku ri ka mbewu ya vuhosi bya Abraham ku nga ka ku nga ti hi ntumbuluko mbewu ya xinyama ya kereke ku fanele ku va hi mbewu ya vuhosi bya rito ra Xikwembu ha Abraham a nga mbewu ya vuhosi hi swona sweswo swi endlaka leswaku ku vutliwa ku va ko sungula hikuva tsundzukani hina lava hi hanyaka hi nga sala hi nga ka hi nga rhangeli hi nga ka hi nga rhangeli lava va nga etlela hikuva mhalamhala ya Xikwembu yi ta twala lava fanekeka Kreste va ta rhanga va pfuka hina lava hi hanyaka hi nga sala hi ta hlangana na vona empfhukeni kun'we kutani hi hlangana na hosi empfhukeni swisisani nakambe hi ku tsariwile vafi hinkwavo va nga ka va nga hanyi ku ringana gidi ra malembe swi nga leswi hikwalahaya va nga ka va nga ha tindzhaka kun'we va nga ka va nga vutleriwi kun'we hakunene ku na kereke ya ntumbuluko na kereke ya ximoya kereke ya nyama na kereke ya ximoya swi nga leswi wa vona lahawani ku hava ku avanyisiwa eka va vuhosi bya ximoya mbewu leyi nga rhanga hi ku hlawuriwa ya Abraham hikuva va rhange hikuva va hlawuleriwile vutomi lebyi nga heriki va amukerile xitlhavelo leswi nga nyika hi Xikwembu nakona xitlhavelo xexo laha a ri Kreste a nga rito kutani a ka ha ri na ku avanyisiwa mukwetsimi Yohana 5:24 loko mi lava matsalwa swi nga leswi a ka ha ri na ku avanyisiwa eka lava va nga eka Kreste Yesu va Roma 8:1 lava va nga fambeki hi ku navela ka nyama kambe hi moya eka va Roma 5:24 loyi a yingisaka rito ra mina rito lahaya i ku twisisa xidakwa xin'wana na xin'wana nchumu wun'wana na wun'wana wu nga ha ritwa wu tlhela wu fambela ekule kambe loyi a yingisaka rito ra mina loyi a twisisaka rito ra mina kutani a pfumela eka loyi a ndzi rhumeke u na vutomi lebyi nga heriki kutani a nga ka a nga avanyisiwi kambe u hundzele eka rifu ku ya evuton'wini ina nkulukumba loyi a tivisaka xihundla lexi lexikulu xa Xikwembu a twisisaka hi laha Xikwembu a xi ri eka Kreste xi ri karhi xi rivalela misava xona hi xoxe hi laha yena na tatana va nga un'we ha kona hi laha swihundla sweswo leswikulu swa ku hetiseka ka ku teka ka Xikwembu ni ku va a ti tisa yena hi yexe a ti kombisa eka xiyimo xa swivumbiwa swa ximunhu na le ka nkarhalo wa swivumbiwa swa ximunhu kutani na le ka ntlawa wa swivumbiwa swa ximunhu ku endlela leswaku rito ra yena ri kombisiwa esikwini evuxeni laha ku humaka dyambu ni ku endla swo fana tanihiloko dyambu ri pela evupela dyambu leswaku a ti tivisa yena hi yexe eka kereke ya mutekiwa rito ri ti kombisile wa vona ri ta va tano na rona loyi a twisisaka laha ku nga ku tiva leswi swi nga paluxeriwa na yena yena loyi a ndzi rhumeke u na vutomi lebyi nga heriki nakona a nga ka a nga avanyisiwi kambe u hundzile eka rifu a ya evuton'wini mbewu ya ntumbuluko yo va ntsena leyi yi nga rhwala ya ximoya mbewu ku kotisa rimhandzi xichocho na xikamba hi tshama hi nghena eka swona eka hungu rin'wana kambe ndzi tsakelaka ku swi kombisanyana eka yona kumbe ku tlhelela endzhaku eka yona nakambe ntsena xikadyana sweswi lahawani ku na swigava swinharhu swa mbewu swi hi kombisa xifananiso xa ntiyiso swigava swinharhu swa mbewu ya ntumbuluko emisaveni ku kotisa mbewu loko yi byariwile yi humesa rimhandi ku hlometela xihluke lexi humaka eka rona ku landzela xichocho ku landzela viluva bya kona leswi byi nembelelaka eka xona kutani ku landzela xikamba ku landzela mbewu nakambe hlalelani swigava swa ku hetiseka ka xifaniso lexi nga lahawani ni hi laha xi tirhisaka xiswona kusuka eka xifaniso hikuva xikwembu i mutsari wa ntumbuluko hinkwawo swi nga leswi ntumbuluko wu nga ka wu nga hluleki handle ka loko xikwembu xi nga hluleka hikuva hi xona leswi xi nga veka swilo eka xiyimo xa swona leswaku hi languta eka swona hi vona lemukani Hagar wa rimhandi laha a ku ri masungulo yo sungula ya mbewu loko yi mila sweswi a yi kalanga yi langutaka yi fana na mbewu a yi ri mhandi hikuva a ri wasati loyi a nga fuyiwa a nga ri eka xitshembiso ku hava lexi a ta xi endla hi rito ntsena xifambisi xa mbewu lemukani Sara xichocho lexi a xi ri na viluva bya kona laha tiko ra mayuda ri humaka eka yena kusuka eka Sara ku tswariwile Isaka ha Isaka ku tswariwile Yakobo Yakobo a tswala vapatriaka kutani hi vapatriaka ku tswariwa tiko Mariya wa nhwana wa ripfumelo u tswarile ya ntiyiso mbewu ya rito ya ximoya leyi nga endliwa nyama wa vona vavasati vanharhu lava a va rhwele mbewu leyi un'we wa vona kahlekahle a ri muoswi ehansi ka tshengwe wa vumbirhi a ri wasati wo ka a nga fuyiwangiki kutani wa vinharhu a nga kalangi a va na timhaka ta masangu eka hinkwaswo kambe hi ripfumelo u pfumerile rito ra xikwembu Hagar Sara havumbirhi bya vona Sara na Hagar a va ri va timhaka ta masangu kambe Mariya a ri wa nhwana loyi a nga tiviki wa nuna hi matimba ya rito leri nga tshembisiwa ra xikwembu hi swona sweswo rimhandi Hagar vasati vambirhi va kanakanile xitshembiso kambe langutani leswaku sweswo swi tise yini loko Hagar sati wa vumbirhi wa Abrahamu loyi hi ku hetiseka a ri wasati wa xigangu kambe u tswarile wanuna kambe a ri vuxaka wihi wa wanuna xana bibele yi tari a ri munhu wa nhova a hanya hi vurha kutani a ku ri hava munhu loyi a nga n'wi hlulaka a nga leriseki a nga cinceki a nga hundzuki a nga ta lerisiwa a ri munhu wa nhova hikuva a ri loyi a hambana na rito ra xikwembu kutani hinkwaswo leswi hambanaka muchumayeri un'wana na un'wana xirho xin'wana na xin'wana leswi nga tinyiketela kereke yin'wana na yin'wana leswi swi hambanaka na rito ra xikwembu swi ta tswala nhova ntlawa lowu wu nga hungukiwa wa misava ya Hollywood nakona va nga kaya va nga tshami na rito leri nga hungikiwangiki hikuva a swi katsiwanga hambi ku ri ku katsiwa eka xitshembiso e-e Sara nsati wa ntiyiso wa xitshembiso a va a ri xichocho a tswala jinga ya wanuna hi ku tlherisela u tswarile tiko ra xitshembiso leri ri nga tirhela xikwembu kambe Mariya ku nga ri hi timhaka ta masangu kambe u pfumerile rito ra xitshembiso loko a ha ri wa nhwana loyi a nga tiviki wanuna kutani ntsumi ya hosi yi hlanganile na yena yi ku xewani Mariya u katekile exikarhi ka vavasati hikuva xikwembu xi na wena kutani a ku xana swilo leswi swi ta endlekisa ku yini xana a vula tano ntsumi yi ku moya lowo kwetsima wu ta ku xurhisa a swi nga se tshama swi humelela eka tinguva hinkwato kambe Mariya a pfumela eka xikwembu kutani a ku vona ndzi nandza wa hosi a pfumela rito xana a ta xurha njhani a swi tiva leswaku Hagar u na n'wana hi ntsakelo wa timhaka ta masangu na Abrahamu na Sara u vile hi na n'wana hi ntsakelo wa timhaka ta masangu na Abrahamu vana va switshembiso hi wasati loyi a nga fuyiwa na wasati loyi o ka a nga fuyiwangiki kambe lahawani u komberiwa ku pfumela sweswo i ku hoxa xandla eka ripfumelo leri a ri ri eka Abrahamu loyi a pfumela leswi swo ka swi nga endlekiki tsanatanihi loko xikwembu xi swi vurisa xisweswo sweswo swi swi endla swi va kahle u pfumerile xikwembu a nga kalanga a vutisa nchumu u te ri vona ndzi nandza wa hosi a swi na mhaka ni leswaku swisolo swi tele ku fika kwihi leswi ndzi faneleke ku swi rhwala kusuka emisaveni a swi ri eka mina ku ya hi rito ra wena kwalaha ya ha ku tswariwile mbewu xidzi Sara a nga ta swi kota ku swi endla hikuva a ku ri timhaka ta masangu sweswo hi swona hambi Sara na yena a nga ta swi kota hikuva a ku ri timhaka ta masangu na kereke yi nga ka yi nga swi koti ehansi ka komiti ya vukhongeri swi teke ripfumelo ra wanhwana ku pfumela rito ra xikwembu leswaku ri endla xitshembiso ku tswala vana komiti ya vukhongeri yi nga ka yi nga tswari kereke leyi nga tswariwa ra vumbirhi yi nga ka yi nga swi koti yi ta tisa swin'wana ematshan'wini ya swin'wana yi ta tisa swin'wana swin'wana swa leswi swi ri encenyetaka swin'wana leswi swi ringetaka ku fana na rona kambe ya xiviri kereke ya xikwembu leyi nga tswariwa ra vumbirhi yi pfumela rito ra xikwembu exikandzeni xa hinkwaswo swi nga ri na mhaka ni leswaku i yini hikuva a ri hungukiwanga ri hi xitshembiso xa xikwembu xa ku taka swilo leswi mariya un'wana wa ntiyiso a ku nga ri hi timhaka ta masangu a ku a swi endleki eka mina ku ya hi rito ra wena vona ndzi nandza wa wena kutani u tswarile xana u tswarile yini xana ku nga ri munhu wa nhova ku nga ri tiko kambe u tswarile rito xikwembu hi xoxe xi tikombisile enyameni amen mbewu ya ntiyiso ya xikwembu leyi kombiseke xitshembiso xin'wana na xin'wana xa leswi xikwembu xi nga swi endla ebibeleni handle ka xona ku hava munhu loyi a nga hanyaka loko a nga ri na xona a ri wa mbewu ya ntiyiso a ri endzhaku a ri xikamba lexi xi nga tswala ndoho sweswi lavambirhi a va rhwarile vitomi ntsena tanihi mbewu ya ntumbuluko mariya sweswi tsundzukani ndzi ta ri lavan'wani vambirhi sweswi mariya mi nga n'wi endli tano a nga ri xikwembu e-e nkulukumba a ri ntsena murhwali wa mbewu ku kotisa hi laha lavan'wana a va ri ha kona kambe ku kotisa ripfumelo eka rito ri tisa swo tala eka xiyimo xa xiviri ku kotisa loko vele hi ri vupfa kumbe koroni yi humelela hi ri mhandi kutani ku humelela xichocho kutani ku humelela xikamba kambe loko mi ehleketa leswaku xikamba xexo loko mi nga xi hlaleli xi ta languteka xi fana swinene na koroni ya ntiyiso kambe loko xi ta va xi tlhorhiwile koroni ya ntiyiso yi le ndzeni swo va ntsena xirhwali nakambe swi nga leswi hi ma swi vona mariya ku nga ri ku ya hi timhaka ta masangu kambe ku ya hi ripfumelo swin'wana swo kotisa yona mariya a nga ri yona mbewu yeleyo mariya a ri xirhwali xa mbewu a ri wa xiviri mbewu ya ripfumelo hikuva rito ra xikwembu ri hi ripfumelo leri xi nga ri nyika Abrahamu nakona ntsena i ripfumelo leri nga tswalaka leswi xikwembu xi nge xi ta swi endla ripfumelo eka rito ra xona hi lemukani hi laha swi nga tala ha kona swo fana na nchumu wa xiviri mariya a ri tano kambe a kotisa xikamba xikamba xi haka mbewu endzeni xona hi xoxe kutani xi yi sirhelela kutani xi yi hlayisa ku kondza laha yi ti yimelaka yi vupfa swi tano ni le ka nguva leyi ya vinharhu ya kereke ya Pentecost yi vupfile yi khomelerile ndoho ku fikela laha ku nga nkarhi wa xona xikamba leswaku xi yi pfula mariya ku va a ri manana wa kreste o va ntsena mupfumbarheli a nga ri na ngati ya mariya a nga ri na ngati ya xiyuda a nga ri na ngati ya vamatiko a ri ngati ya xikwembu xikwembu hi xona xi nga tumbuluxa ngati leyi a yi nga ta va hi timhaka ta masangu a nga ri muyuda kumbe wa matiko n'wana a nga na nchumu xa ngati ya manana ngati yi huma eka tatana ha swi tiva leswaku hemoglobin yi le ka xinuna ku kotisa huku yi nga ha tshikela tandza ba wu nga ha swi endla kambe loko wu nga hlanganangi na xinyenyana xa xinuna ku nga nkuku wu nga ka wu nga tlhotlhori a ri nonisiwanga hambiloko ri languteka ku kotisa tandza leri nga nonisiwa ntumbuluko wun'wana na wun'wana wa rona wu languteka ku fana kambe a ri na vutomi eka rona swo hi ndlela yeleyo na vanhu lava va tivulaka vakreste vo tala va vona va languteka tanihi vakreste va ringeta ku va na maendlelo ya vakreste kambe ni fanele ku va na kreste endzeni ka n'wina laha ku nga rito leri nga kombisiwa kumbe ri nga kahari nga vuphi eka mukreste wa ntiyiso loyi a pfumelaka bibele. Minkarhi hinkwayo ri ta tshama ri ri swin'wana swa denomination. Ri nga kahari nga hanyi hikuva ku hava vitomi eka rona byo hanya hi byona. Tandza ri nga kahari nga hlohlori ri ta bolela exisakeni loko hileswaku a wu vangana xinyenyana xa xinuna ntsena swi kotisa swirho swa kereke. U nga va mbuwetela ni ku vatha u va endla madiyakoni na swin'wana, kambe wa va na xisaka lexi xi nga tala hi matandza yo bola handle ka loko ya ve na xinakulobye na nakulobye. Hi swona sweswo xirhwali xikamba xa yi vupfisa. Hi swona sweswo xitano. Hi swona sweswo mbewu yona hi yoxe yi fanele ku tshika xikamba, kumbe xikamba xi fanele ku tshika mbewu leswaku mbewu yi kumeka evukoneni bya n'wana leswaku yi kota ku vupfa. Hinkwaswo swi le ka xifananiso ha swi vona. Ma swi vona lahawani hi laha yi nga ekusuhi ha kona. Kereke ya masiku lawa yo hetelela yi ta fanela ku languteka ku kota mbewu hi yoxe. Langutani hi laha Pentecosta leyi ya denomination leyi pfukeke emasikwini yo hetelela, kutani hi ta swi hlamusela swintsongo endzhakunyana wa vona. Hi laha va tshunelelaka ha kona va va ekusuhi swinene ku ta languteka ntsene ku kotisa mbewu loko xikamba xi humelelana ni ndhawu ya koroni kumbe xihluke xa koroni. Endzhaka loko vuluva bya kona byi dzudzekele kwalahaya eka xiyimo xin'wana xa vumbirhi ni ku humesa xiyimo xa vinharhu laha ku nga xikamba. Ni hi laha sweswo loko u nga ri muxiyisisi wa ntiyiso a wu nge swi koti ku vula handle ka ndhawu yeleyo ya ntiyiso yi nga kwalahaya. Loko xindhowani xexo xi ta humelela xi languteka tanihi ndhoho, kambe loko u tshama ehansi u yi tlhorhela kutani u ta kuma leswaku ku hava ndhoho kwalahaya. Ko va ntsene xikamba xirhwale xa ndhoho. Sweswi ndhoho yi huma eka xona xexo, kambe tsundzukani a ka ha ri na nchumu endzhaku ka xikamba xexo. Tsundzukani a ka ha ri na mbewu yin'wana yi nga tshembisiwa hi wasati kun'wana endzhaku ka Mariya. Nakona ka ha ri hava ti-denomination leti ti nga tshembisiwa leswaku ti ta va kona endzhaku ka Pentecost. Ko va ku vutleriwa na mutekiwa swi humaka kusuka kwalahawa ku nga mbewu rito ri ti kombisaka nakambe. Lemukani ma swi vona leswaku swi languteka swi ri ekusuhi njhani. Matewu u teri mukwetsi mu Matewu 24:24 u teri leswaku mimoya yimbirhi emasikwini yo hetelela, moya wa kereke wa vanhu va kereke na moya wa mutekiwa wa vanhu lava va nga mutekiwa yi ta va ekusuhi swinene ku fikela laha yi nga hambukisaka na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka. Sweswo hi swona ku va ekusuhi. Langutani hi laha yi taka ha kona hi ri mhandi. Sweswo swi lemukani hi ya fananisa swin'wana lahawani. Luther eka nguva ya kereke ya ku tisa mbewu ya mutekiwa a yi fana emoyeni ntsena xindhawani xin'we xa mbewu Luther u humile a yima. Sweswo a ku ri ku lulamisiwa hi ripfumelo. A ri wa muxaka wun'we ha Hagari ku nga ri mhandi. Lemukani Wesley a ri swifananiso xa Sara wa muPhiladelfiya nguva ya rirhandzu leyi yi nga tswala xichocho leswaku eka nguva ya Wesley a ku ri na timishinari to tala ku tlula tinguva tin'wana leti hi nga va na tona. Nguva leyikulu ya mishinari ya nkarhi wa John Wesley, kambe Pentecost a yi yimela Mariya. Mariya ku nga xigava xo hetelela xa yona. Sweswi a nga ri mbewu hambi swi ri tano vitomi bya mbewu a byi ri eka yena, kambe a yi nga se vupfa. Hambi swi ri tano ndzi titwa ndzi kateka. Vo tala va na mbewu kambe wa vona a yi se vupfa. Hambi swi ri tano a yi ri kona kwalahaya kambe a yi nga vupfanga. Swi nga leswi swi tano na nguva ya hina ya Pentecosta leyi hi hanyaka eka yona. U fanele ku humelela rito ra Xikwembu leri ri nga endzeni, leri ri nga riki ra xidenomination, leri ri nga ehandle ka rifuwo ra denomination yaleyo. Luther u yile a ya tlhorhela hi rito ra yena ro sungula. Lavo lulama va ta hanya hi ku pfumela. Wesley a va na marito mambirhi ku kwetsimisiwa ntirho wa vumbirhi ku nga ku hlamusela ntirho wa tintswalo. Pentecosta a yi ri na rito ra vinharhu ku nga ku vuyeriselaka tinyiko, kambe mbewu ya khale yi fanele ku rhanga. Ma ku vona hi laha va nga tikondzetela ha kona eka rito rin'we na le hi ka rito rin'wana na le ka rito rin'wana xana, kambe ku fanele ku va na swin'wana leswi swi nga taka swi nga kondleteleki evitomi bya khale lebyi byi nga kwalahaya byi fanelaka ku ti humesa byona hi byoxe nakambe eka mutekiwa. Ka ha ri hava tinguva tin'wana ta kereke endzhaku ka leyi. Hi le makun'wini va boti na vasesi. Ikona ifikile.
Thanks be to God.
Akukhesiwe isikwembu. Amen.
So
siya swivona swilo leswi. Swintiyiso ntsena hi laha swi nga vaka ha kona. Hambi swi ri tano, halemuka. Kutani loko a ri xichocho kumbe Wesley kuva a ri xichocho. Pentecosta yi ri xikamba. Laha ku nga xin'wana xigava leswi xi landzelaka swa ku humelela ka ndoho. Kambe boti sesi rimhandi a hi ndoho. Hambi ku ri xichocho a hi ndoho. Hambi ku ri xikamba a hi ndoho. Hambi swi ri tano, nkarhi wun'wana na wun'wana loko yi vupfa yi languteka yi fana swinene na ndoho. Rimhandi a ri languteki ku kotisa ndoho. Kutani ku landzela yini ta sele ku ta xirhendzevutaninyana. Swi languteka xi fana swinene na ndoho tanihilaha xi hluke xi swi endlisaka xiswona. Xana ku landzela yini xikamba? Swi khomelele ndoho, swi hlayisa ndoho. Sweswi a hi langutani endzhaku lahawani eka xitshembiso xa Xikwembu eka Abrahamu. Xa mbewu ya wena u vulavuriwa hi ximoya, un'wana na un'wana wa hina wa swi tiva sweswo. A xi vulavula hi Kreste ku nga ri Isaka ku ya hi mbewu ya yena ya ripfumelo. Lemukani yo sungula a yi ri ya wasati loyi a fuyiweke. A ku na lexi xi nga languteka xi ri xa xitshembiso. Xikwembu a xi nga tlherisi rito ra xona, xi nga tlheriseli munhu. Xikwembu xi vule hi laha xi nga tatisa xiswona, kutani hi ndlela yeleyo yi tatisa xiswona. Kambe Sara, tanihiloko a ri muyimeri wa kereke, xifananiso xa kereke, yona wasati yi kumeka kwalahaya laha a nge hi kunene, ndza swi pfumela leswaku xo va xiendlekalo lexintsongo na xona. Ndzi nga ka ndzi nga pfumeli hambi ku ri ku pfumela eka sweswo. Swi nga leswi famba u ya titekela Hagar leswaku a va nsati wa wena. Wa vona kwalahaya rimhandi lero a ri nga languteki ku kotisa xitshembiso eka hinkwaswo. Kambe loko Sara a ta humelela, sweswi sweswo a swi languteka swi saseke ngopfu. Hinkwaswo swi languteka swi fana swinene na xitshembiso lahaya. Kambe hambi swi ri tano, a ku nga ri xitshembiso xa xiviri. Hikuva Israyele eka Isaka ri hlulekile ni ku ala mbewu ya xiviri loko yi humelela. Halleluya! Mi nga vi na nyanyuko, mi nga tsutsumi, sweswo a swi nga mi vavisi. Ri arile mbewu. Ri n'wi vamba kutani ri n'wi hinga exihambanweni. Ntsena ku kotisa Paul a vuleke lahawani. Xana a hi mbewu ya wasati loyi a nga fuyiwangiki, kumbe wasati loyi a nga fuyiwa a xaniseke mbewu ya wasati loyi o ka a nga fuyiwangiki xana? Kutani swi tano na le ka mbewu ya denomination yi xanisa ndoho ya xiviri. Mikarhi hinkwayo swi kumeka swi ri hi ndlela yeleyo. Va nga ka va nga ti ndzhaka kun'we, a va fambelani. Hakunene va switshembiso swimbirhi leswi hambaneke, mikarhi yimbirhi yo hambana, vanhu vambirhi vo hambana kun'we. Un'we u va mutekiwa kutani loyi un'wana ekereke. Hakuna xaxameto eka hinkwavo na vona. Hambi swi ri tano a hi vona mbewu leyi nga tshembisiwa ku ta. Hambi a ri Sara, hambi a ri nakona hambi a ri Hagar, hambi leswi Sara a ri xiswona, kumbe hambi a ri Mariya leswaku a ri mbewu. Mariya a nga ri mbewu, a ri xirhwale xa mbewu, kambe u yi hlayisile a yi tisa yi huma exivelekelweni xa yena. Tsena ku kotisa xikamba yi tisiwa yi huma eka xivelekelo xa mbewu ya xiviri. Kambe xikamba a hi mbewu. Xo va ntsena xo va ekusuhi na mbewu. Swi fumbarhele mbewu ku tlhelela endzhaku eka rimhandi. Vutomi bya hangalaka na rimhandi, kutani loko byi fika eka viluva bya kona byi hlengeletana kun'we ekusuhi. Kambe loko byi fika eka xikamba byi kwalahaya byi kotisa mbewu, byi tivumba ku kotisa mbewu. Yesu u yi byerile leswi swi nga ta va xiswona hi siku ro hetelela, ku va ekusuhi swinene ku fikela laha swi nga hambukisaka vahlawuriwa loko swi nga koteka. Kambe mbewu yi ta yi huma kwalahaya, kutani xikamba vutomi byi siya xikamba, nakona xikamba xo va xirhwale. Kutani ntsena sweswo hi leswi ti-denomination ta hina ti nga xiswona to va xirhwale. Luther, Wesley, Pentecostals, kutani sweswi i nkarhi wa mbewu leswaku yi humelela. Lemukani, lemukani ntsena a nga ri mbewu, a nga ri yona Mariya. O va ntsena xikamba, xichocho na rimhandi swi lo rhwala xiphemu xa rito, ku nga ri rito hinkwaro. Luther a ri na ku lulamisiwa, Wesley a ri na ku kwetsimisiwa, mapentecostal a ya ri na ku vuyelerisiwa ka tinyiko. Kambe loko rito ri fika sweswi va nga ha swi humesa sweswo leswaku kululamisiwa kuta ponisa vanhu. Masipumela sweswo xana hakunene. Loko ntsena xirhwani xa rito ntsena hi ku kotisa tanihi loko ndzi pfumela leswaku rimhandi i xiphemu xa koroni. Hakunene ritano kambe rova xirhwali a ri na vitomi. Kutani ku landzela ku kwetsimisiwa i vangani lava va pfumelaka eka ku kwetsimisiwa xana. Ma yi pfumela bibele mi fanerile hakunene. Hambi swi ri tano sweswo a swi ri tano swo yelananyana switsongo yalawa yo va ntsena marito mambirhi. Kutani ku landzela Pentecosta ku vuyelerisiwa ka tinyiko. Ku vulavula hi tindzimi va swi vitana hi vumbhoni byo sungula bya moya lowo kwetsima ku vulavula hi tindzimi. Kwalahaya va swi vitana vumbhoni byo sungula lebyi byi tisaka yini xana xikamba. Kambe va tikondleterile. Kambe loko mi ta vula leswaku mina na tatana wa mina hi un'we na swilo swin'wana kutani xikamba xa tisusa eka yona. Kambe wa tiyiso mutekiwa wa xiviri wa kereke u ta tisa rito ra khale ra Xikwembu hi ku hetiseka ka rona na ntamu wa rona. Hikuva hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Lemukani, exivelekweleni xa Mariya a ku ri na mbewu. Kambe loko mbewu yi ta va yi tswariwile yi ta ri ndzi tile ku ta tirha ku rhandza ka yena loyi a ndzi rhumeke. Mina na tatani wa mina hi un'we. Loko ndzi nga yi tirhi mitirho ya yena mi nga ndzi pfumeri. Kwalahaya a ku ri mbewu. I mani eka n'wina loyi a nga ndzi avanyisaka hi ku ka ndzi nga pfumeli xana? Leswi bibele yi nga swi tshembisa leswaku ndzi ta swi endla ndzi swi endlile. Xikwembu xi swi kambisisile sweswo ha mina a vula tano. I mani loyi a nga ta ndzi byela sweswi wa vona? Kambe mbewu leyi a yi ri eka Mariya loyi a ri xikamba a yi ri ekusuhi ni ku va yona kambe a yi nga ri yona a ya ha ri exivelekelweni. Lemukani nakona eka nguva ya Pentecostal hi nguva ya Lutheran ni hi nguva ya Wesley a swi ri leswi swi fanaka eka nguva leyi ya Pentecostal. Sweswi lemukani kambe eku pfuriweni ka swilemo swa nkombo hlavutelo 10 rito leri hetisekeke ri fanele ku tswariwa leswaku ri kombisiwa nakambe ni ku va ri tiyisisiwa hi moya wa Xikwembu hi ntamu lowu wu hetisekeke tanihi laha a ri ri ha kona loko a ha ri lahawani emisaveni. Ri tikombisa hi ndlela yin'we ri endla swo fanani leswi ri swi endleke loko ra ha ri kona lahawani emisaveni. Amen. Hebrews 13 verse 8 yi tari Yesu Kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Eka mikwetsimi Lukas 17 verse 30 Yesu u tari emasikwini yo hetelela tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Sodoma. Loko n'wana wa munhu a ta tipaluxa yena hi yexe nakambe swi ta va leswi swi fanaka. Misava yi le ka xiyimo xa Sodoma kutani na kereke yi nghene eSodoma na byona ku kotisa Loto na nsati wa yena. Nakona ndzi vula leswaku ku na kereke leyi nga hlawuriwa kun'wana eka misava leyi leyi ti humesaka ni ku tiveka etlhelo kusuka eka swilo leswi kutani hi na ku tikombisaka Xikwembu ku kokile rinoko ra yona. Hi le masikwini yo hetelela xikamba xi nyike ntamu wa xona eka mbewu yi humela ehandle. A swi ri xikamba xa kahle kambe xi tirhela nkarhi wa xona. Wa vona i rito ra mutekiwa ra rito ra muteki. Mbewu ya ntumbuluko ya Abrahamu ya Isaka na Yakobo kumbe mbewu ya ntumbuluko kumbe xana ya Ishmael mbewu ya ntumbuluko ya Isaka ni ku ya emahlweni yi fanele ku ya emisaveni leswaku yi ta kota ku tisa leyin'wana yi tisa Yesu kutani swi tano ni le ka hinkwato letin'wana. Mbewu yi fanele ku oma. Ndzi vula leswaku swikamba swi ta fanela ku oma na switshotsho swi fanele ku oma kutani hinkwaswo swi fa leswaku mbewu yi kota ku titswala yona hi yoxe. Yaleyo hi yona ndlela leyi a yi ri xiswona eka nguva yin'wana na yin'wana. Ti-denomination a ti ri swirhwali swa xiphemu xa yona xiphemu laha ku nga rito hikuva a swi tumbetiwile eka titlhari ta ti-reforma kumbe swi lemeriwile swi va ekule na vona ku fikela laha ku humelelaka nguva ya magama. Bibele yi vule tano ina nkulukumba hikuva hi tshembisiwile sweswo eka Malaki ya 4 hakunene hi tano u ri tumbetile kusuka eka mahlo ya tintlhari ni lava manu tanihi laha hi nghenaka eka buku ya nhlavutelo hi kuma leswaku hinkwaswo hinkwabyo vunharhu bya vurhumiwa lava bya swivandzana leswi swi nga ya emahlweni xin'wana na xin'wana xi ringanerile Luther kahle xin'wana na xin'wana swi tshamele kahle eka un'wana laha ku nga role na swiharhi swo hambana swa bibele va yile emahlweni ni ku lulamisiwa ku kwetsimisiwa hambi ku ya eka mapentecostal kambe xa vumune a xi ri gama. hi swona sweswo kutani eka nguva yeleyo xikwembu swi pfuxile swi nga leswi swi fanele ku ta hi nguva yeleyo leswaku swi ta va kahle ina nkulukumba tshembiso xa gama xi va xi hetisekile xa Malakiya 4 yesu a nga ri wa Mariya kambe u te hi Mariya ku kotisa vitomi lebyi byi nga eka xikamba sweswi vo tala van'wina va buti va katoliki va kahle lahawani kumbe va sesi vusiku lebyi kumbexani mi ehleketa leswaku Mariya a ri mana wa xikwembu tanihi laha mi nge a ri xiswona a nga va njhani mana wa xikwembu ku ve ni xikwembu hi xoxe a xi na masungulo hambi ya ri makumu wa vona i mani tatana wa xikwembu kwalaho loko yena a ri manana wa vona a xi ri mutumbuluxi wa yena nakona wansati a nga ri mutumbuluxi wa xona xi tumbuluxile xona hi xoxe exivelekelweni xa Mariya ku nga ri ku tumbuluxa loko ku nga ka yena a ku ri xona xi titumbuluxeke hi xoxe a nga humi eka wansati kambe wansati a huma eka yena hi swona sweswo bibele ya hi dyondzisa leswaku swilo hinkwaswo swi endle hi yena wa vona kutani ku hava lexi nga endliwa handle ka leswi swi nga endla hi yena swi nga leswi swi nga endlekisa ku yini leswaku yena a nga va na manana njhani loko yena a ri xikwembu hi yexe xana sweswi ha ku vona lahawani eka nhlavutelo wa xifananiso xa ntiyiso ku na vavasati vanharhu lava va rhwaleke mbewu ya ntumbuluko ku fikela laha ku pfelelaka eka yesu hi laha Ishimayeli a nga ta ka a nga vitano hikuva u tsariwile hakunene hi laha hi nga ehleketaka namuntlha loyi a nga humeki eka vukati bya xinawu hikuva a ri n'wana wa wansati loyi a nga fuyiwa kutani ku ta switsongo swo yelana na yena ku kotisa yesu laha ku nga humelela isaka kambe hambiswiritano a yi nga ri yona hikuva yi tsariwile hi timhaka ta masangu exikarhi ka sara na abrahamu kambe ku vuye ku landzela mariya hi ku tswala ka wanhwana la nga tivikiwa nuna u tswarile yesu kreste hi swona sweswo xikwembu ku nga rito ri ti endle nyama sweswi langutani ku vile na vavasati vanharhu ku na vavasati vanharhu lava va nga xifananiso lahawani xa tikereke vavasati mikarhi hinkwayo va fananisa tikereke swi vulaka nguva tinharhu ta xidenomination swirhwali laha nakambe swi bohekaka ku fa swi tlhela swi oma ntsena ku kotisa xikamba na ku vumbela ku ya emahlweni ku nyika ndhawu ya mbewu mbewu yi nga ka yi nga vi kahle yi nga ka yi nga vupfi kumbexani ku kondza xikamba rimhandzi na matluka swi oma hinkwaswo hi swona sweswo wu tsema xiphemu xin'wana na xin'wana xa vitomi eka swona swi suka amen hinkwaswo swi tano hi sweswo na swona swi nga ka swi nga endleki sweswi i nkarhi wa mbewu kumbe nkarhi wa mutekiwa xikamba swi file xikamba swi omile nkarhi wa rito ra wanhwana a ri khumbiwanga ri vanhwana tsundzukani nkarhi wa rito ra wanhwana loko mi nga ri vekela emavokweni ya denomination hakunene ri nga ka ri nga vi wanhwana ri ta va leri ri nga khomiwa hi munhu hi nkarhi wo ri fikelela kambe kereke ya xikwembu a hi kalanga yi khumbiwa hi denomination halleluya i rito ra xikwembu leri ri nga tswariwa hi wanhwana leri kombisiweke yesu kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki halleluya njhani swi saseke njhani ndza ri rhandza ndza ri pfumela ndza swi tiva leswaku ri ntiyiso ri nga ka ri nga khumbiwi a ku nga vi na ku khoma hi munhu wa xidenomination eka ku tswariwa ka mutekiwa hi wanhwana e-e kulukumba u lerisiwile hi xikwembu ku huma eka sweswo mi nga khomi swilo swa vona leswi nga tengangiki ivi mi va makoti ntsene swa ndzi tsindzuxa tanihiloko ndzi vuya ePhoenix siku rin'wana ndzi ri karhi ndzi ta eTucson ndzi huma enhlengeletanwini moya wa xikwembu wu ndzi kokele rinoko eka swin'wana tanihi laha a ndzi famba na nsati hi ri karhi hi vulavula kutani vana a va etlele endzhaku ka movha a ri perile wu ndzi kokele rinoko hi xikhozana kutani ndzi hlalerile xikhozana xexo xintsongo kutani ndzi n'wi dyondza hi yena xifananiso xa kereke namuntlha sweswi xikhozani tanihi laha hi swi tivaka hinkwerhu u lahlekeriwele hi vutitivisi bya yena bya ntumbuluko wa ntiyiso sweswo hi swona hakunene u tshame a yelana nyana na gama huti wa yena lonkulu xitano xikhozana kambe sweswi a nga haheli a swi bakabakeli nakambe ku hlota mana ya tilo kambe u kumekile a olova Anga ahele esibeka bhakeri nakambe uthembele emsabeni kukotisa koti uthama ehla ka tipalata ti telephone athambela kona ahlata mimfundla leyi nga fa sikhozana asi akeriwanga sona sweso
e-e
uendleriwe leswaku ayelana na gama sweswi hi sweswo xikotisa kereke yi endliwe hi yelana na gama yi fanele ku teka ndhawu eka ku pahlalela hakeletilweni kambe ematshan'wini ya sweswo yi kumeka yi olova a ya ha heli laha ku nga tivekiki nakambe eka wasi e-e kulukumba yi tshembela eka tindlela ta yona ta ximanguva lawa ta ku tekelela ka dyondzo na ntivo vukhongeri eka denomination yin'wana leyi yi nga endla hi munhu hi langutela nhulu ya mimpfundla leyi nga fa yi nga bolanyana sweswo hi swin'wana yi nga na swona hi swona yi tshembela emisaveni sweswi ma swi vona hi swona swikhozani wa vona sweswo hi leswi swi swi vulaka gama a ri kalanga ri cinca na switsongo u tshama a ri gama a nga ha ti tlakusi exibakabakeni xikhozani a xa ha swi endli nakambe ku khoma mana ya xona yo tenga ehenhla lahaya kambe u tshembele eka leswi a nga ta swi kuma swi fili xikhozani a xi swi koti u ri u fanele ku kumeka ehansi emisaveni kambe hlalelani xikhozani xa khale namuntlha xi famba hi patu ma ti vona titambu ta tithelefoni ti tele hi xikhozana ku vona loko a nga kuma hi xin'wana lexi nga dlayiwa hi xin'wana lexi xi nga bola u tano a nga na tipapa leti eneleke to haha xo sungula ni xi tivaka u ta va ehansi xikan'wekan'we a va ehansi hikuva wa olova a nga ha tirhisi ntamu wa yena nakambe lowu xikwembu xi nga n'wi nyika wona vutitivisi bya yena bya nkoka i ku tluta exibakabakeni kutani a languta ehansi kusuka ehenhla kambe sweswi u ya ehansi kusuka ehenhla a nga ha languti hambi ku ri ku languta ehenhla miehleketo ya yena yi le ka mimpfundla leyi nga fa u vona leswaku a nga kuma yini epatwini xintlengwani xin'wana mantswikintohwe kumbe xin'wana lexi un'wana a nga xi tlumba a hi yena gama kambe a va swin'wana swo fana na rona ntsena hi ku kotisa kereke yi tshembelaka eka swakudya swa yona swa dyondzo na ku ya emahlweni swakudya leswi swi nga fa leswi swi nga fa khale eka Luther na Wesley na mapentecostal ni leswi nga hundza wa swi dya yi languta endzhaku eka dyondzo yin'wana leyi nga endla hi munhu ematshan'wini yo hela ehenhla ku patlalala hakeletilweni ka rito laha hinkwaswo swi kotekaka eka vona lava va pfumelaka u tekelela mahanyelo ya vukuvuku swilo swa vona leswi swi nga fa swi siyeriweke makoti ku nga misava dyondzo na swin'wana swo kotisa sweswo swi siyeriwe misava ku nga ri kereke u olove ngopfu a nga a ya ha khwaxi nakambe a nge he swi koti ku ya ehenhla eka ku pahlalela ka tilo ro khwaxa laha hinkwaswo swi kotekaka eka vona lava va pfumelaka u tshama endzhaku a ku kunene dokodela swingerengere u vule swin'wana denomination ya mina a yi ri pfumeli hi ndlela yeleyo o wena xikhozani xo encenyeta u chavaka ku tshova ehenhleni ka switshembiso swa xikwembu mari kunene masiku ya masingita ya hundzile ma olova ma chava ku teka tipapa ta n'wina mi ya hela halahaya nakona mi olova ngopfu loko mi ta eka nhlengeletano ya xikhongelo xana mi tile endhawini leyi mi yi chavaka ku yima ku tlula 10 ra timinetse eka altari a ri karhi a khina ku kotisa koti a ri karhi a dya nyama yo bola leyi nga emisaveni ina kulukumba wa olova swinene ku teka ku khwaxa loko ku nga halahayana kambe u khana ku kotisa koti ni ku dya swakudya swa koti sweswo hi leswi swi nga xiswona hi swona ku tsondza laha a sungulaka ku languteka ku fana na koti a va na maendlelo ya koti a nga ha ri xikhozani a ngo hova nchumu u kotisa koti ku tlula loko a ri xikhozani xikhozani xi fanele hi ku tluta ku nga ri ku tshama eka pala ya telefoni xi tshamela ku languta mpfundla wo fa kutani xi xikala ehansi lahaya xi tlulatlula epatwini ku kotisa koti wa vona yeleyo hi yona ndlela leyi kereke yi nga xiswona namuntlha swi pfuna yini ku ya ehenhla lahaya u ya rhendzeleka u ri karhi u tlula emoyeni loko ndzi kota ku kuma mimpfundla lahawani kambe yi file yi borile yi nyamile nkarhi wun'wana yi tshame yi va kahle a swi ri tano na hi dyondzo ya Luther Wesley na mapentecosta hikokwalaho ka yini mi dya ku kotisa koti xana ku na mana yantshwa ya waka matshambu yan'wana na yan'wana ya humaka eka ku patlalela hakeletilweni eka vana va Israyele tanihiloko va ri erendzweni leswi a swi sala a swi va leswi nyamisiweke. Hi tolovele kumbe leswaku etikweni leri ringana so tombonyoka swa mintila kutele swa tomboloka swa mintila eka mintokoto ya hina namuntlha vukhongeri bya hina ku tshemberiwa laha eka leswi swi nga vula hi un'wana leswi swi nga vula hi un'wana kutani leswaku xitshembiso a xi ri xa nguva yin'wana wanuna u tile eka mina ku nga ri khale muchumayeri wa baptist lahaya endlwini ya mina after a ku wa swi tiva a ku ntsena ndzi lava ku ku lulamisa eka swin'wana ndze ku yini a ku i le ku ringeteni ka ku dyondzisa dyondzo ya vuapostola eka nguva leyi a ku nguva ya vuapostola yi hundzile ndze ku rini wa vona mina ndzi ta ku byela loko yi sungula kutani wena u ndzi byela loko yi ta va yi hundzile ndzi ku xana wa ri pfumela rito xana a ku ndza pfumela ndzi ku hi swona sweswi hi siku ra pentekosta wa pfumela leswaku hi laha nguva ya vuapostola yi nga sungula kona xana a ku ndza pfumela ndzi ku xi nga leswi swi vulavuri muapostoli petro u vule marito lawa kutani tsundzukani yesu u te ri loyi a nga ta hunguta rito rin'we eka lawa kumbe a engetela rito rin'we eka rona xiphemu xa yena xi ta susiwa ebukwini ya vutomi yaloyo emuchumayeri kumbe un'wana loyi a nga na mavito ya vona ebukwini ni ku petro u te ri hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina kutani mi khuvuriwa hi vito ra yesu kreste eku khomeriweni ka swidyoho kutani mi ta amukela nyiko yi nga moya lowo kwetsima hikuva xitshembiso lexi xi le ka n'wina na le ka vana va n'wina ni lava va nga ekule na xona tanihi lavo tala lava hosi xikwembu xa hina xi nga ta va vitana xana yi humerini kwalaho yi tshama yi ri kona ko va ntlawa wa swikhozani leswi swi nga cinceku eka mavukuvuku ni ku thamukela eka mintsumbi yin'wana leyi nga fa eka nguva yin'wana leyi yi nga swi dlayela hi swona ku nga ri mana yo tenga lawa ya humaka ematilweni nakambe a va ri lavi a va swi koti ku va na nhlengeletano ya xikhongelo ku nga ri magama ku sungula hi swona wo olova ku nga ri ku khwaxa ntsena ku thamuka hinkwako swi nga leswi swi tano ne le ka denomination ya hina ya ximanguva lawa yi tshembela eka dyondzo eka tiva vukhongeri byin'wana lebyi byi nga endla hi munhu ku hlamusela hinkwaswo leswi nakona va swi amukela sweswo a va ri teki rito leri nge yesu kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki a va yi teki malakiya 4 nakona a nga ka a nga swi koti ku teka hinkwaswo switshembiso leswin'wana leswi swi fambelanaka na siku leri ni ku swi vula ku ya hi nguva ya kereke hi laha muprofeta a nga teri ku ta va na ku vonakala hi nkarhi wa ni madyambu a va swi teki leswi va lava ku thamukathamuka hinkwako eka swin'wana swa vandla rin'wana ra pentekosta ri nga swi dlaya zana ra malembe lawa ya nga hundza va dya mana lawa ya nga bola nyana hi swona a swi kahle lemukani kereke ya xinyama ya tiphamela yona hi yoxe eka nyama ya le misaveni yo bola swilo leswi swi nga fa swa misava ntsena hi ku kotisa vukuvuku ri swi endlaka tipolotiki ta kereke a va ha pfumeleli moya lowo kwetsima leswaku wu rhumela munhu eka kereke vona tipolotiki ni ku vona loko denomination yi ta n'wi amukela kumbe yi nga n'wi amukeli hi swona sweswo va kotisa misava va ambala ku kotisa misava va languteka ku kotisa misava va ni maendlelo yo kotisa misava vo va mavukuvuku ku kotisa misava va lolowa va olova va xaveleri hi swona hinkwaswo leswi nga kwalahaya u tshame i vona gama ri xavelela xana e-e nkulukumba a ku na ku xavelela eka yena hambi a ri mukreste wa xiviri a nga olovi u ta ri hlota ku kondza a ri kuma amen ina nkulukumba u ta yi kuma nyama ya yena u lava mana yo tenga u ta nghena ehansi lahaya a cela ku kondza a ri kuma u ta hahela ehenhla na le hansi loko a ku ri hava nchumu enkoveni lowu u ta tlakukanyana a ya ehenhla loko u gonya u ya ehenhla hi kona u nga ta kota ku vona kahle swi nga leswi i nkarhi wa magama ya namuntlha leswaku ya hahela ehenhla ya cela eka switshembiso swa xikwembu ku nga ri ku hanya eka swakudya swa vukuvuku leswi nga dlayiwa malembe lawa ya nga hundza humani eka swona tipolotiki ku va vhotela va nghena va tlhela va vhoteriwa va huma va vula leswi sweswo kumbe swin'wana nakona moya lowo kwetsima a wa ha ri na ndlela ekerekeni ku tlula leswi nga riki nchumu a ka ha ri na tinhlengeletano ta swikhongelo a ka ha ri na ku kondletelana na xikwembu leswaku ku hetisiwa rito ra xona a ka ha ri hava na ku pfumela leswaku rito ra ha ri reriya ra tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ntsena hi va ti endla makoti lawa ya xikelaku ehansi ya fika ya kuma denomination va tsarisa mavito ya vona ebukwini va kumeka va lolowa ni ku va va olova va tshama endzhaku lahaya va ri na lwasi ra nyama ya muxaka wun'wana yo bola Kutani swi nga leswi laha a ku fanele hi kuri xikhozana leswi swi nga makwenu loyi a yelanaka na gama, muprofeta loyi a tisaka rito ra ntiyiso ni ku va a ri kombisa. Swi tshembela eka ku bolanyana ntivo vukhongeri lebyi byi nga endla hi munhu. Xana u byi kuma kwihi? Eka phepha rin'wana ra nongonoko wa xikolo xa sonta lowu nga endla hi munhu. Xidyondzeki xin'wana xi nga n'wi dlayela eka seminara yin'wana. Xi n'wi byela leswaku masiku ya masingita ya hundzile ku hava swo fana na nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Hinkwaswo leswi swo va thyaka. U lava ku ndzi byela leswaku gama ri nga swi dya sweswo ri nga kaya ri nga swi endli e-e nkulukumba. Hambi a ri Mukreste a nga kaya a nga dyi nyama yeleyo yo bola leyi humaka eka tidyondzo ta xidenomination na swin'wana. Va lava rito ra xikwembu ro tenga xitshembiso xa awara. Xikwembu xi tshembisile mimpfundla emasikwini ya Luther. Xi tshembisile swin'wana emasikwini ya van'wana, kambe sweswi xi hi tshembisa swakudya swa kahle swo ringanela leswi swi nga hetiseka, menyu wa nkombo wa tikhoso leti hetisekeke. Hikwalaho swilemo swa nkombo hinkwaswo ka swona swi pfuriwile, kutani hinkwaswo swi tilulamiserile rito ra Xikwembu eka vona lava va nga ta swi amukela. Xikhozana swi tshembela ku kotisa mavukuvuku. Oh mina, ehleketani ha swona swi tshoveleleke njhani. Hikokwalaho awara yi fikile tsana ku kotisa xikhozana ka lexi lahlekeriwile hi vutitivisi bya ku va tanihi xikhozana. Swi tano na le ka kereke khale yi lahlekeriwile hi vutitivisi bya yona tanihi makwenunyana xinyenyana wa gama vaprofeta va Xikwembu loyi a nga tshama a va xirhwali xa rito ra ntiyiso ra ku lulamisa, kutani ri vuye ri va xirhwali xa ku kwetsimisiwa, kutani ri va xirhwali xa nkhuvulo wa moya lowo kwetsima ku vuyeriseriwala ka tinyiko. Kambe loko a ya emahlweni ni ku tshamela ro tlhelela endzhaku a ringeta ku dya swin'wana mana yo huma eka siku rin'wana yo bola. A swi kahle. Gama ra xiviri ra siku leri ra swi tiva leswaku sweswo hi swona, kambe hina swona sweswo na swona. Ku fikela laha Yesu Kreste a tikombisaka hi ku hetiseka ka matimba ya yena tanihi laha a tshembiseke ku va tano eka siku leri ro hetelela. Sweswi yo va xikamba lexi xi nga oma. Xi hundzile. Moya wa Xikwembu wu hundze hi le ka yena i ntiyiso, kutani xi nga dyi ndzhaka na mbewu ya rito leyi tiyisisiweke. Xi na ntiyiso wa leswaku a xi nge vitano a xi nge kumeki eka ku vutleriwa. Xi ta va xirho xa kereke xi nga gonya eka ku pfuka ra vumbirhi xi ya avanyisiwa ku ya hi leswi xi nga swi twa. Loko u ri kona lahawani madyambu lawa nakona ntsena u ri xirho xa kereke ntsena, xana ku avanyisiwa ka wena ku ta va loko ka njhani loko hinkwerhu hi fanele ku yima kwalahaya ni ku va hi nyika vumbhoni bya leswaku u wu twile ntiyiso wa vona. A ya haheli eka wasi laha ku nga tivekiki eka leswi swi nga riki swa ntumbuluko, laha matimba na ku leha na switshembiso swa rito ra Xikwembu leri nga riki na makumu ri endliwa ri va leri kotekaka eka hinkwaswo eka vona lava va pfumelaka. Yi nga ka yi nga swi pfumeleri sweswo, yi vula tano yi wela endzhaku eka tintambu na tithelefoni kutani yi ku denomination ya mina yi ri mimpfundla yi kahle. Hambileswi yi nga na swivungu eka yona kambe hambiswiritano yi kahle wa vona yi tshembela eka swona. Pentecosta yi fana na sesi wa yona wa koti ka xidenomination yi tshameke sweswi eka vukulukumba bya switshamo swa huvo leyi nga riki ya vukhongeri hakunene, yi ri karhi yi yingisela eka misava ya yona ku phamela ka tinhloko ta tipolitiki hi swakudya swa yona swa koti swa mimpfundla leyi nga fa ya swin'wana leswi swi nga hundza 15 wa malembe lawa ya nga hundza. Xexo i xiyimo xa kereke ya Pentecostal. Oh mina, tsena ku kotisa hi laha Sara a nga ringeta ha kona ku tisa xitshembiso leswi xi nga riki xa ntumbuluko hi ku hlawula Hagar hi voko. Switani na le ka kereke yi ringeta ku tisa mpfuxelelo. Vaevhangeli va hina va namuntlha ku rendzeleka hi matiko mpfuxelelo hi nkarhi wa hina. Pfuxelelo hi nkarhi wa hina hinkwerhu n'wina ma-Methodist, ma-Baptist, ma-Pentecostal hinkwenu vanani kun'we u nga va na mpfuxelelo njhani wa mana yo tenga eka ya khale yo fa ya koti ungava na wona njani mpfuxelelo hi nkarhi wa hina mpfuxelelo wu ta va lowutsongo va nga kava va nga swi tivi leswaku wu tshame hi wu humelela mapentekostal ya ri o ku ta va na nchumu lowukulu wu nga ta humelela wu le ku humeleleni nakona a va swi tivi wa vona sweswo hi swona wa vona ina nkulukumba hikuva laha ntsumbu wu nga kona hi laha magama ya nga ta hlengeletana kona ntsena tanihi ntiyiso tanihi misava wa vona sweswo hi leswi ri nga swi vula xana ntsumbu i yini i rito hi yona rito ri nga ntsumbu kreste kreste loyi a nga endzeni ka n'wina loyi a nga tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ri ntiyiso njhani sara a ri nga ta ku hetisisa switshembiso hinkwaswo ma swi vona hi vukulu ku kotisa kereke namuntlha mpfuxelelo lowukulu enkarhini wa hina yini xana hi xitshembiso lexi nga encenyetiwa xana u ta swi endlisa ku yini loko xikwembu xi nga kelanga xi katekisa vandla xana a xi se tshama a xi tirhisa vandla loko hungu ri ya emahlweni kutani a va tikondletela a ri fela kwalahaya ndzi tlhontlha un'wana na un'wana wa n'wamatimu ku ndzi komba laha ri nga tshama ri pfuka nakambe ri fela kwalahaya ri tshama kwalahaya xikwembu ntsena xi huma eka xirhwali xexo xi ya eka xin'wana ku huma eka Lutheran ku ya eka Methodist ku huma eka Methodist ku ya eka Mapentecostal sweswi xi sukile eka Mapentecostal ku ya eka mbewu hikuva yi fanele ku va mbewu u nga wuhluli ntumbuluko ku hava nchumu lahaya lexi nga humelelaka handle ka mbewu swi nga leswi mbewu yi ta ti humesa yona hi yoxe hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki la nga vileriya ra ndzilo ri kombisaka masingita man'we matimba ya lawaya xikwembu xa xiya mahlori ya lawaya sweswiya swo fana swi tiyisisa rito ra bibele ku fanana hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki wa rhangela madyambu lawa xikwembu a xi hi pfuni leswaku hi ri vona ni ku va hi ri pfumela hakunene wa vona sara ku nga kereke u hlawurile Hagari hi voko a swi kalanga swi tirha swi tirhile xana e-e ntlawa wa yena lowu nga hlawuriwa hi voko wu nga ka wu nga tirhi namuntlha hambiswiritano vadokodela na ti-PhD na ti-LLD ti nga ka ti nga tirhi swirhwali hinkwaswo swa hluleka Luther u tsandzekile tanihi laha Hagari a swi endleke xana Hagari u endle yini Hagari u nyikerile n'wana wa yena exifuveni xa n'wansati un'wana a hi swona xana ku n'wi kurisela n'wana Hagari u swi endlile sweswo a nyikela n'wana wa yena n'wana loyi a nga yexe exifuveni xa n'wansati un'wana loyi a nga ri ki manana wa yena ku n'wi kurisa sweswo hi leswi swi fanaka ni leswi Luther a nga swi endla loko a ta va a nyikerile hi n'wana ku nga ku lulamisiwa eka denomination leswaku a phutisiwa ha yona hi swona sweswo ku n'wi kurisa Wesley u tsandzeke ku fana tanihi laha Sara a swi endleke hi ku kanakana ku tswariwa ka xivumbiwa lexi nga riki xa ntumbuluko ku va nkhuvulo wa moya lowo kwetsima tanihi laha Sara a swi endleke eka nsinya wa nkuhlu loko Wesley a ta va a tirhisiwile eka leswi swi nga riki xa ntumbuluko loko nkuva ya Pentecostal yi fika kutani Wesley a tirhisiwile ku vulavula hi tindzimi ni hinkwaswo leswi va hlekile va tlhela va ti endla mafenya hinkwerhu n'wina ma Church of Christ na n'wina mi tivitanisaka xiswona na n'wina ma-Baptist na ma-Presbyterians un'wana na un'wana wa n'wina mi hundzuluserile tinhompfu ta n'wina ehenhla eka tona mi fambela ekule na tona hi swona u ta endla yini xana Wesley u xavisile n'wana wa wena eka vandla kutani u file a tlhela a lova sweswo hi swona hakunene kambe rito rito ra ntiyiso ri ya emahlweni a ri tshami eka vandla lero ri fambile ri ya emahlweni eka Pentecosta ni ku teka swin'wana swa yona a ri ri n'wana loyi a vupfeke ku kotisa mbewu leyi yi weleke exivelekelweni nakona endzhakunyana xi sungurile eka rirhambu ra longo kutani xi va na mahawu kutani xi va na nhloko na milenge kutani endzhakunyana xi fikile endhawini leyi xi nga velekiwa sweswo hi swona swi nga leswi sweswo hi leswi kereke yi nga vupfisa xiswona hi ndlela yo fana Wesley u kanakanile hi ku kotisa hi laha Sara a swi endleke ensinyeni u teri loko ntsumi ya hosi ya wanuna yi ambale ku kotisa kumbe ntsumi xikwembu swi tani yena hi yexe i lohim a ambarile ku kotisa munhu a yima lahaya a ri na ritshuri eka swiambalo swa yena a tlhela a vula leswaku u nyika xitshembiso endzhaku ka loko Sara a ri na 19 wa malembe hi vukhale kutani Abrahamu a ri na 100 kutani Sara a hlekela ekatleni ra yena a ku swi nga endlekisa ku yini leswi loko Abrahamu na mina hi ri hava kunene aha kotisi vanhu lavantshwa swi na kulobye xa xindyangu kumbe xana hi ku ringana 20 wa malembe a tshinelela 100 ra malembe hi vukhale a ku mina ni va na ku tsakisana na hosi ya mina ndzi dyuharile na yena a dyuharile na yena kutani xikobyani xa yena xa vitomi xi file na xivelekelo xa mina xi omile mavele ya mina ya vunile tinsinga ta mafi a ta ha ri kona xana ndzi nga va na yena njhani xikwembu xiterini ndzi swi tshembisile u le kuteni hi ndlela yin'wana va swi endleleni na wesi hi nga va amukela njhani loko va vulavula hi tindzimi na ku hanyisiwa loko ka kwetima na swin'wana a hi swa hina eka leri siku xikwembu xiterini ndza tshembisa leswaku emasikwini yo hetelela ndzi ta chela moya wa mina ehenhleni hi ka nyama hinkwayo swi swi tshembisile ku swi endla kutani xi yile emahlweni xi swi endla hi ndlela yin'wana kutani kereke ya vawesi na hinkwavo ka vona va sesinyana va viluva bya ma-baptist ma-presbyterian na ma-church of christ na ma-nazarene ma-pilgrim holiness na united brethren na tihi tin'wana ti file na yona kutani kereke yi famba yi ya emahlweni xana pentekoste yi endle yini yi tikondleterile ntsena hi ku kotisa xikamba yi endla xo fana yi tikondleterile yona n'winyi yi titshamisisa yona hi yoxe tanihi xikamba hi swona sweswo pentekoste a yi ri tani hi mariya nkhuvo wa pentekoste langutani leswi mariya a nga swi endla u hoxise kwihi mariya xana enkhubyeni wa pentekoste nkarhi wun'wana a kongomanile na ntlawa wa vakulukumba vaprista loko n'wana wa yena a nga ha n'wi kumi hinkwako kutani u tlhelele endzhaku eka riendzo ra masiku ya nharhu a n'wi siyile ku kotisa kereke ya ximanguva lawa kwalomu ka nharhu ku andzisa hi ntlhanu kumbe 25 hi laha kereke yi nga sala ha kona kwalomu ka 50 wa malembe lawa ya nga hundza kumbe 75 a n'wi siyile enkhubyeni wa pentekostal mariya a tlhela a vuya na yosefa masiku manharhu va ta n'wi lava a ri eku n'wi laveni va nga n'wi kumi i n'wi kumile xana u kume yini xana a n'wi kume etempeleni a ri karhi a vulavula rito ra xikwembu na vaprista nakona a ri emahlweni ka vaprista lava vona vakulukumba lava mariya a tshika nceka wa yena wuwa u endlile nchumu lowu a fanele a nga wu endlanga hakunene mi n'wi vitana xikwembu mana wa xikwembu manana loyi a fanele a ri na vutlhari hinkwabyo ku tlula n'wana kutani a ku tatana wa wena na mina a hi ehleketa leswaku hi ta ku kuma u ri na mihloti yo ringana nhlikani na vusiku ha tatana wa wena na mina va koxa leswaku u tswariwa a ku nga ri ka le handle ka ntumbuluko leswaku yosefa a ri tatana wa yesu u a ri le ku tswariwa ka le handle ka ntumbuluko pentekoste yi teke ku vulavula hi tindzimi va a ri le ku tswariwa ka rito sweswo hi swona hakunene leswi swi nga endliwa yi ta teka swo tala swa rona kambe va nga teki hinkwaro ka rona yi a ri le ku tswariwa ka rito ntsena hi laha mariya a swi endleke kambe hi langutani a ku nge he pfuki ku vile na mavandla man'wana endzhaku ka leri langutani rito rona hi roxe hambiswiritano a ri na malembe ya 12 hi vukhale ntsena nchumu lowuntsongo a tlhelela eka xikamba u terixana a mi swi tivi leswaku ndzi fanele ku va entirhweni wa tatani wa mina xana rito ri lulamisile kereke hi kona kwalahaya xana mi endla yini hi swilo leswi ma swi tiva leswaku mi nga swi endli leswi hi ta pfala tivandla ta hina a hi nge he mi pfumeleli mi nghena xana a mi fanelanga ku swi tiva leswaku ndzi fanele ndzi va eka ntirho wa tatani wa mina xana wa vona hakunene hakunene ntiyisi wa leswi nga riki swa ntumbuluko hi ku titsakisa ntsena i koxile leswaku hi yena n'wana wa yosefa munhu wa nyama kumbe leswi pentekoste yi nga swi endla ntsena yi koxile leswaku yena hi un'wani wa swinharhu yundza swi tiva sweswo leswaku swa vavisa xin'we eka swinharhu kambe a ri hinkwaswo swinharhu eka xin'we a nga ri xin'wana xa swinharhu kambe pentekoste oh ina hi yena n'wana wa tatana wa moya lowo kwetsima kutani oh mina kambe ra xiviri rito ra ntiyiso ra vulavula riku a hi swona swinharhu swa swona ku na xin'we xa swona amen a mi ri tivi rito ra xikwembu xana a ri swi endli swi va swinharhu kambe xin'we lemukani a ku nge he vi na xirhwali manana wa tikereke ti-denomination endzhaku ka xirhwali lexi xa xikamba hikuva endzhaku ka xikamba a ka ha ri na nchumu ku hava leswi xi nga sala handle ka ndoho ntsena a hi swona xana yi fanele yi va ndoho yi fanele yi va muxaka wun'we ni lowu wu nga ya ehansi emisaveni yesu kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki moya wu xikele ehenhla ka mutekiwa ku ta endla swo fana fanele xi yena a swi endleke wa vona i ku tswariwa nakambe kantoho rito hambi a ri ntsongo ri vulavule hi rona n'winyi xana a mi swi tivi leswaku ndzi fanele ku va entirhweni wa tatana wa mina xana hava hi xexo xihundla xa hungu sweswi ntsena ku fanana ntirho wa tatana xana i yini ntirho wa tatana mi nga ha ehleketa hi ntirho wa tatana leswi a wu ri xiswona eka yena ku hetisisa leswi Isaya a nga swi vula wa nhwana u ta tika ku hetisisa leswi Isaya a nga swi vula nakambe la nga kotiki ku famba u ta tlulatlula tanihi muti na hinkwaswo swilo leswi swi ta teka ndhawu tanihi laha muxi a nga teri hosi xikwembu xa n'wina xi ta mi pfuxela miprofeta exikarhini ka n'wina wo kotisa mina a wu ri ntirho wa tatana wo hetisisa rito lero ku nana hi loko sweswo swi ta swi suka ehansi hi timhondzo ta vona ta vavasati va vona va ntumbuluko lava vonake va timhondzo ta ximoya vavasati va tikereke tikereke swi vula vavasati vavasati swi vula tikereke kumbe xana a hi swona xana swi nga leswi i yini xana hi fanele hi va eka ntirho wa tatana koroni yi ta huwelela ndzoho ina kulukumba xana yi boheka ku endla yini ku tiyisisa Malakiya 4 ku tiyisisa Luka 17:30 ku tiyisisa Vaheveri 13:8 ku tiyisisa mukwetsimi Yohana 14:12 ku tiyisisa hinkwaswo swa rito ra yena ku tiyisisa Vaheveri ndzi vula nhlavutelo ku avayisa ka vukhume eku pfuriweni ka swilemo swa nkombo na swihundla swa xikwembu hambi ku ri eka mbewu ya nyoka na hinkwaswo swi ta kombisiwa vukati ni ku tlhelana i hinkwaswo swihundla leswin'wana leswi a swi fihliwile ehansi ka malangavi eka hinkwawo malembe lawa kusuka eka ntivo vukhongeri ni ku ya emahlweni kambe sweswi hi yona awara walowo i ntirho wa tatana mi ehleketa leswaku va ta ri amukela xana va lava ku va vakulukumba ni ku vula leswaku denomination ya hina a hi swi dyondzisi sweswo kambe bibele ya swi dyondzisa hi swona xikwembu xi ri tiyisisile leswaku i ntiyiso hakunene ri hetisisa nguva leyi loko swilemo swa nkombo kumbe ntsena hi ku khorisa tidenomination leswaku to va ntsena swirhwali wolowo wun'wani wa ntirho wa tatana wa ku khorisa nakona ntirho wa tatana i ku mi kombisa leswaku tidenomination ta n'wina a hi ta xona to va mafambiselo lawa ya nga endliwa hi munhu lawa ya alanaka na rito hi swona lemukani mi ri kunene Mariya wa nhwana wa kahle exihambanwini a nga kalangi a n'wi vitana manana i n'wi vitane wasati xirhwali ku nga ri leswaku manana wa vona i ntiyiso a ri xirhwali xa rito kambe a nga ri rito yena a ri rito o ina lemukani nakambe a nga tiviwanga eku pfukeni na yena u file a tlhela a pfuka nakambe hikuva a ri rito yena a ri xirhwali ntsena Mariya u file na sweswi wa ha ri esirheni hi swona sweswo swi nga leswi wasati ntsena a ri xirhwali a nga ri manana wa yena a nga ri xikwembu a ri ntsena xirhwali ku kotisa tikereke leti ti nga xiswona hi swona sweswo swi kombisa leswaku a ri ntsena xirhwali ku nga ri rito a hi pfaleni hi ku vula leswi o swikhozani swa pentecostal ma thamukathamuka hinkwako ku kotisa makoti mi va na xiave eka misava ntsena ku kotisa hi laha hi vunyingi bya vona va swi endlaka mi ri na nghohe ya vukhongeri leyi eneleke ku hambukisa na vona va hlawuriwa loko swi nga koteka kambe mi ri karhi mi ala matimba ya byona tanihi laha miprofeta a vulaka lahawani xikombiso lexi hetisekeke xa leswi rito ra xikwembu ndzi swi vulaka leswaku swi ta va ha kona emasikwini yo hetelela eka nguva ya kereke ya Laodikiya leyi nga ambalangiki ya bofu ya khombo ya xisiwana ya mupfumari nakona a yi swi tivi yi koxa leswaku hi leyikulu yi tlhela yi fuma a yi pfumali nchumu nakona a yi swi tivi leswaku u cincile kusuka eka xikhozana makweni loyi a yelenaka na miprofeta ku hlayisa rito ra xikwembu leswaku ri ku thuxi u hundzukele eka koti nakona i le ku phameleni ka vanhu va yena hi mipfundla ya vafundhisi lava va nga fa hi swona hakunene pfukani mina mi ehleketa leswaku mi ta tivisiwa ku yini kumbe ku dya ndzhaka na magama loko ku ri na swilo swo kotisa sweswo eka awara leyi leyikulu loko ku vutleriwa ku fikile xana o mukreste o mupfumeri loko u tshame u va mupfumeri nyana tshamela rota eka tihlengeletani xikadyana u ta swi endla xana Hina swin'wana lahawani leswi ndzi pfumelaka leswaku hosi yi mi lava leswaku mi swi tiva. Nkarhi wu fambile ndzi nga kahi ndzi nga hayi emahlweni. Ndzi fanele ku pfala kumbexani ndzi hetisa vusiku bya mindzuku. Kambe langutani a hi koramiseni tinhloko ta hina xikadyana. A ndzi swi lavi leswaku mi lemuka ririmi leri ndzi nga ri tirhisa. Kambe ndzi mi lava mi tekela enhlokweni leswi ndzi nga swi vula. Swi le rivaleni ngopfu mi nga ha swi twisisa. Ndzi na ntiyisi loko mi swi tsakela. Loko mi ri kona vusiku lebyi, nakona mi pfumala ntokoto lowu. A ndzi vuli leswaku mi ku ndzi cinile ndzi ri emoyeni, ndzi tlulatlurile hinkwako. Ina swikhozani swa swi endla naswona ntsena ku kotisa mavukuvuku na makoti. A ndzi kombeli swona sweswo. Xana mi le ku dyeni ka yini? Mi swi kuma kwihi swakudya swa masiku hinkwawo xana? Mi phameriwa swi huma kwihi? Swi huma eka rito ra Xikwembu kumbe eka nyama yin'wana ya khale leyi nga bola leyi nga tshama yi tirhisiwa endzhaku halahaya malembe na malembe lawa ya nga hundza xana? Hi yona ntokoto wa n'wina hambi ku ri visiku lebyi na swin'wana swa leswi u nga swi doba malembe yo tala lawa ya nga hundza, kumbe swi tengile swi tlhela swi va swintshwa visiku lebyi. Mana lawantshwa lawa ntsena ya humaka etilweni, kutani mi le ku phameleni ka mimoya ya n'wina ha wona mi langutele swin'wana swo antswa ni ku va kahle mindzuku. Loko mi nga ri hi yona ndlela yeleyo, sweswi na tinhloko ta n'wina leti ti korhameke na mahlo ya n'wina lawa ya nga tipa na timbilu ta n'wina leti ti nga korhama ti vutise xivutiso lexi xo tshembeka, nakona ku nga ri eka mina kambe eka Xikwembu mi nga ha yimisa mavoko ya n'wina leswaku ya va mbhoni ya ri karhi ya vula leswi. Xikwembu, tshamisisa moya wa mina na munhu wa mina wa le ndzeni eka xiyimo xa kahle leswaku ndzi nga ha phameriwa ntsena rito ra Xikwembu. Mi nga ha yimisa mavoko ya n'wina ntsena. Meku, Xikwembu a xi ku katekisi, Xikwembu a xi ku katekisi. A ndzi tivi kahlekahle leswaku mi vangani lahawani kwalahawani vusiku lebyi. Ndzi loyi a nga siwaneka eka ku hlaya ntshungu. Kambe ntsena ndzi ta ku xanharhu kumbe ku tlula lava va nga yimisa mavoko ya vona ya lava va lavaka ku tshamisekisiwa ka munhu wa le ndzeni. A hi tsundzukeni eka xikhongelo sweswi loko ha ha korhamisa tinhloko ta hina. Xikwembu lexi rhandzekaka, ndzi na vutihlamuleri ntsena eku vuleni ka rito, nakona ntsena hi swikombisonyana leswi swo olova ni swifananiso vanhu va swi vona leswaku un'wana a nga yi eku dyeni ka ndzhaka na un'wana. Kutani ha swi tiva leswaku emasikwini ya makumu ku ta va na vanhu lava va nga ta vutleriwa ehenhla ematilweni. Kutani van'wani va vona va ta va va ri kona kwala loko Yesu a vuya. Nakona hi n'wi languterile ku vuya hambi ku ri visiku lebyi. Kutani ndzi ehleketa hi makumenharhu kwalomu ka makumenharhu kumbe makumenharhunharhu wa malembe hi lawa ya nga hundza. Ndzi khizamile hikwalahawani kumbexani nkarhi wo fana na wona lowu wa vusiku ku ya eka hafu ku bile awara ya nkaye kumbe awara ya khume. Ndzi ri karhi ndzi khongelela tatana wa mina loyi a lahlekile. Vusiku lebyi hosi ndzi khongelela vatatana vo tala, vamanana vo tala, na vabuti na vasesi. Xana a wu nge vi na tintswalo xana Xikwembu lexi rhandzekaka? Nkarhi wu fambile sweswi eka tatana wa mina ku endla swin'wana ha swona. U hundzile eka miehleketo ya vutomi lebyi. Kutani ku nga ri khale hosi hinkwerhu hi ya eku hundzeni eka ndlela yeleyo. Mina na mina ndzi ta boheka ku famba hi ndlela yeleyo. Wanuna un'wana na un'wana na wasati, jaha kumbe nhwana, loyi a nga kwalahawani u ta fanele ku famba hi ndlela yeleyo. Nakona hi ta va na vutihlamuleri hi leswi hi swi endlaka hi rito ra Xikwembu. Hi swihi swintsongo leswi munhu loyi a tikombise xiswona emahlweni ka Davhida loko a ta n'wi tshutela? Hi swihi swintsongo eka vanhu lava va ehleketaka hi swona lava va nga tshutela ehenhleni ka Yesu a nga rito loko a tlhela a vuya nakambe ni lava va n'wi tlhaveke? Hi swihi swintsongo swa leswi vanhu va nga ta swi twa eka lava va nga ta fambela ekule kusuka lahawani kutani va vona hambi ku ri hambi ku nga ri eka marito man'wana ya xigriki ya kahle ni ku ya emahlweni, kambe eka ntumbuluko lowu wu nga erivaleni wu hi dyondzisa leswaku Xikwembu emutumbuluxi. Mi nga ha vona swirhwali swa rito ni ku vona rito hi roxe ni ku tiva awara leyi hanyaka eka yona na nkarhi wo tshovela wu fikile. Xikwembu lexi rhandzekaka, u nga hi pfumeleri leswaku hi ri fularhela hikokwalaho ka swin'wana swa vuphukuphuku bya misava, kambe hi pfumeleri evusiku lebyi leswaku hi n'wi amukela hi timbilu ta hina hinkwato. Hosi tumbuluxa eka mina moya wa kahle moya wa vutomi leswaku ndzi nga pfumela hinkwawo marito ya wena loko amukela Yesu tanihi rito loyi a nga tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki ni ku pfumela namuntlha eka xindhawani lexi xi nga longoloxiwela nguva leyi he nyike swona hosi ndza swi kombela hi vito ra Yesu kutani sweswi ndzi ta kombela un'wana na un'wana wa n'wina tanihileswi mi nga kona lahawani mi ehleketa ha swona hi ku tshembeka hakunene hi hava kereke ya n'wina leyi hi nga mi joyinisaka yona hi na xisiva lahaya lexi hi nga mi khuvulaka eka xona tanihi vo tala lava va nga pfumela va khuvuriwile loko u nga se tshama i khuvuriwa hi nkhuvulo wa Xikreste sweswo a hi vuli ku haxa hi mati ku chela leswi hi swi vula hi ku ndondovetiwa ku nga ri hi swiyimela mavito ya tatana n'wana moya lowo kwetsima kambe hi vito ra Yesu Kreste ku kotisa kereke ya khale yi nga khuvurisiwa xiswona ku fikela kereke ya catholic hi 303 yi nga tivisa swikwembu swinharhu na swivumbeko swinharhu swa nkhuvulo hi swiyimela mavito swa vinharhu bya tilo loko u nga se tshama u swi twa sweswo mindzuku na mixo hi awara ya 10 ku na swiambalo na swin'wana leswi swi nga mi yimela kwalahaya a mi nga ti mi ta tihlanganisa na Yesu Kreste ku nga ri hina hi hava kereke lahawani leyi nga mi hlayisaka mi ya eka kereke leyi mi yi lavaka hambi mi huma kwihi kambe na kombela pfumelani rito leri ma ri pfumela xana mi nge amen xikwembu a xi mi katekisi hi nga ku mi nga swi endla loko ku ri na leswi hi nga mi pfunaka hi swona hi kona ku ta swi endla sweswi ndza swi tiva leswaku ku na vavabyi lahawani nkarhi wu hi famberile vusiku lebyi eka layini ya xikhongelo kumbexani hi ta swi kuma hambi swi ri tano ndzi mi lava leswaku un'wana na un'wana wa n'wina a ndzi endlela swin'wana u tshame ekusuhi na un'wana tandleka mavoko eka munhu yaloye nakona u nga kanakani leswaku u tlhandleka voko ra wena ehenhleni ka gama kumbexani i gama rin'wana leri a ri ri eku dyeni ka swakudya swa koti kun'wana ri vabyisa hi swona a va ha swi lavi nakambe va lava ku huma eka swona va karhele ni ku hlambisiwa timbilu ha swona va tshamele kwalahawani va vona leswaku magama hakunene ya dya yini rito nakona va na Kreste loyi a hanyaka exikarhini ka vona a tikombisaka leswaku wa hanya yena wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki a va swi lavi ku dya ndzhaka na swikamba swi ta va fanele ku hisiwa switumbani hinkwaswo na swin'wana swi ta hisiwa leswi nga hlangana swi ta eku huleni ka koroni yi huma u lava ku va koroni ku na van'wani va vona va vabyaka van'wani va vona va vabya enyameni ndzi mi lava mi khongela magama khongelela buti wa wena sisi wa gama kwalaho tanihiloko ndza ha mi khongelela lahawani ingaku moya wa xikwembu wu nga xikela eka n'wina tsundzukani ndzi mi nyika swakudya swa magama swi nga switshembiso swa xikwembu xi vitana vaprofeta va xona leswaku i magama swi ri karhi xi ti vitana na xona n'winyi gama hi yena yehovha wa gama kutani loko ma ha tlhandlekele mavoko ya n'wina ehenhleni ka un'wana va khongeleleni tatana wa hina we le matilweni rito ra wena ri teri xilerisi xo hetelela lexi u nga xi nyika kereke ya wena eku famba ni misava hinkwayo mi ya chumela evhangeli swileriso swa hinkwavo loyi a nga ta pfumela a khuvuriwa u ta pona loyi a nga ta ka a nga pfumeri u ta rhukaniwa masingita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka hi vito ra mina va ta hlongola madimona va ta vulavula hi tindzimi letintshwa loko va nga nwa leswi swi dlayaka swi nga ka swi nga va endli nchumu loko va nga khoma tinyoka ti nga ka ti nga va vavisi kutani loko va tlhandleka mavoko eka vavabyi va ta hola o yehovha wa gama phamela vatsongwana va wena vusiku lebyi ehenhleni ka rito lero hosi va na swilaveko sweswo i swakudya leswi va swi lavaka sweswo hi swona leswi va swi lavaka ku tiva swakudya swa kona hi laha leswi hosi yi swi vulaka swi nga xiswona u tshembisile leswaku loko va tlhandleka mavoko ya vona eka van'wana leswaku va ta hanya o hosi xikwembu susa hinkwako ku kanakana na miehleketo ya koti leswi nga eka hina nakona hi phameriwa hi xichavo ehenhleni ka swakudya swa gama swa rito ra xikwembu u nge hi moya wun'wana na wun'wana lowu wu nga basangiki eka vanhu lava moya wun'wana na wun'wana wa ku kanakana moya wun'wana na wun'wana wa vitoya ku namarhela hinkwako ka xidenomination mikhuva wun'wana na wun'wana vuvabyi byin'wana na byin'wana Mavabyi man'wana man'wana lawa ya nga exikarhini hi ka vanhu a ya suki hi vito ra Yesu Kreste, ingaku byi nga huma eka ntlawa lowu wa vanhu leswaku va ntshunxeka kusuka eka awara leyi ku ya emahlweni, leswaku va nga dya swakudya swa gama leswi hi swi pfumelaka u nga ta hi rhumela swona evhikini, hosi. U handzula u pfala swilemo leswi kutani u hi komba xihundla leswi a swi tumbetiwile kusukela loko misava yi ta va yi tumbulukile tanihilaha u tshembiseke. I va wena tatana hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Hinkwavo lava pfumelaka ni ku amukela yimani hi milenge ya n'wina ni ku ndza pfumela ndza amukela, sweswo hi leswi Xikwembu xi nga ndzi tshembisa swona ndza amukela. Hosi a yi mi katekisi. Sweswo swi sasekile. Munhu un'wana na un'wana u yimile. Sweswo swi kahle. Khodo ya ku ndza n'wi rhandza. A hi n'wi yimbeleleni risimu leri ndza n'wi rhandza, ndza n'wi rhandza hikuva u sungurile a ndzi rhandza hinkwerhu sweswi. Ndza n'wi rhandza. Loko mi swi endla a hi miseni mavoko ya hina. Ndza n'wi rhandza. Sungurile andzi rhandza asha ku ponisiwa ka mina esinye wa xihambano. A nga sasekangi hi xana. A hi tlhavulanani ni mavoko ya hina huti wa gama ntsena hundzuluka sesi tlhavulanani loko ha ri yimbelela. Ndza n'wi rhandza. Makwerhu wa gama, makwerhu wa gama, makwerhu wa gama, muvuri wa rito chali u pfuke njhani? Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu, ndzi tsakile ku ku vona. Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu, xikwembu a xi ku katekisi makwerhu wa gama, xikwembu a xi ku katekisi. Esiyeni wa xihambano. A hi n'wi yimiseleni mavoko nakambe. Ndza n'wi rhandza. Ndza n'wi rhandza. Sungurile andzi rhandza. Nakona u mi endlile hi gama. A xava ku ponisiwa ka mina esinyeni wa xihambano. U ta swi tiva njhani? Xana misava yi ta swi tiva njhani leswaku mi rhandza Yesu? Loko hi rhandza un'wana. Sweswo hi leswi misava wa vona. Xikwembu xi vona ripfumelo ra wena, misava yi vona goza ra wena. Rhandza un'wana sweswi, vanana tintswalo eka un'wana. Vulavula na un'wana, vanani ku lehisa mbilu eka un'wana. Kutani swileriso swin'wana leswi hi nga swi nyikaka, nkhuvulo, ku lava moya loko kwetsima. Hi hava ndhawu lahawani yo swi endlela kona, ma swi twisisa. Ku vitana lava tsweke rito, loko Xikwembu xi mi khorisile leswaku leswi hi swi ntiyiso, leswaku Yesu Kreste hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki, nakona mi lava ku tihlanganisa na yena. Fambani mi ya khuvuriwa hi vito ra Yesu mindzuku. Kutani ku na vavanuna kwalayani lava va nga ta mi kombisa hinkwaswo leswi hi nga swi endlaka ku mi pfuna hi ta swi endla. Ndza n'wi rhandza. Ndza n'wi rhandza. N'wina mi nga eka tiqingho sweswi Tucson ku ya eCalifornia ku ya evuxeni yimisani mavoko ya n'wina ehandle n'wi dzuniseni. Xavile ku ponisiwa ka mina. I mani a nga ta hi tshuxa sweswi ku kondza visiku bya mindzuku? Ndzi nyika wena makwerhu Neville mufundhisi wa hina.